jsou rakovina země, štve mě, že je kousek i ve mně. Politické názory a sliby zní tak levně, drž po ponoření do koryta svojí ve mně. Na svých postech neslyší se nic o své vině. Nevině se tváří ruce založené v klíně, tady už neplatí, že pravdu najdeš ve víně. Koutí Vysočiny. Pak nadržená mladá generace jistě bude se tvářit jako honorace, začne vrtat naše lebky nástrojem politická penetrace.
Co bylo, bylo, teď jsme tu my, čisté ruce, naše kry zblbnou tím, co umí nejlíp, orální poluce.
Všichni drobní, nepotřební, uvěřit kecům, že jsme si rovní. Postaví je ke korytu, hlasem svým volením však. Zbudou nám jen výrazy úžaslé, jak říká zašpiní se ruce čisté. Od koryta základního kamene.
Naší země hezké, české, a až od něj někdy odejdou, my nebudem si pamatovat větu stejnou.
Co bylo, bylo. Teď jsme tu my.
Ale třeba někdy bude někdy, kdy čisté ruce budou zase lidmi.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Krásný, slunečný, ničím nerušený den vám všem ze studia Helen svobodného vysílače CS. Znělka odstartovala další vydání pořadu Slovo občana. Dnes slibuji nejen o koronaviru. I když i ve studiu Helen jsme přesvědčeni, že opakování je matka moudrosti a že nařízení se mají dodržovat, přestože s nimi mnohokrát nesouhlasíme. Dnes tedy budeme mluvit především o straně Národ sobě, o programu této strany, prioritách, cílech, nadcházejících volbách. Pokud chcete vědět něco víc z toho, co je pro dnešní Slovo občana připraveno do dnešního vysílání, zůstaňte ve společnosti svobodného vysílače CS studia Helen. Ať je vám s námi hezky.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Ve studiu Helen dnes vítám Jiřího Šoltise, předsedu strany Národ sobě. Hezký den.
Dobrý den.
Denise Nováka, zakládajícího člena Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot. Hezký den.
Dobrý den.
A kolegu z Brna Oldu Duchoně. Ahoj.
Ahoj a hezký den všem posluchačům.
Pojďme se nejprve zastavit u strany Národ sobě. jsou tací, kteří tvrdí, že jste si přisvojili tento název, i když patří do spojitosti s Národním divadlem, které si podle legendy postavili Češi z národní sbírky, aby se vymanili ze spáru rakouského lihá. Proč tedy název Národ v sobě?
Proč název Národ v sobě? V podstatě řekla jste to dobře. Název Národ v sobě by neměl patřit nikomu než národu Čechů, národu Slováků a ideji. Základní ideji tohoto národa. A podle nás tento národ nikdy neměl to, co si jeho občané sami nevybudovali, o co se sami nepostarali. Proto byl tento symbol, tento název zvolen, čili Národ sobě, právě z toho důvodu politická strana Národ sobě nebo tento subjekt si nijak nepřivlastňuje tento název, ale dává tím najevo to, že je tady pro nás, pro všechny.
Základním principem vaší strany je ukazovat cesty a ne poukazovat na chyby druhých, jak se píše ve vašem programu. Řídíte se základními principy zdravého rozumu a vaším cílem je dosáhnout maximální spokojenosti každého občana a politicky stabilního a ekonomicky silného státu. Mne zaujala maximální spokojenost každého občana. Dá se říct, že tedy patříte mezi jednu z mála, ne-li jedinou stranu, která zná potřeby svých občanů?
Říkáte to dobře a známe je proto, protože chceme, aby všichni občané byli v podstatě součástí této strany, ať už přímo nebo nepřímo. To znamená, sami vnášejí své potřeby do této strany, takže tento subjekt potom zná potřeby těch, kteří tady jsou. Většina z nás si prošla tady tímto kolečkem, které zužuje většinu občanů naší republiky. Proto se snažíme tady být pro všechny tyto lidi, snažíme se jim pomáhat a snažíme se, aby starost kteréhokoliv z občanů této republiky nevyšla nadarmo, aby se každá tato starost řešila, protože pouze pokud budeme spokojeni my všichni, tak bude spokojený tento národ.
To souhlasím. Jako první krok k dosažení tohoto cíle máte prosadit zavedení nepodmíněného příjmu. Já jsem četla tento výraz nepodmíněný příjem na vašem Facebooku. Co si pod tím máme představit? Přibližte nám nepodmíněný příjem.
Nepodmíněný příjem je v podstatě geniální řešení velkého množství problémů dnešní doby. Je to řešení motivace občanů, je to řešení vzdělanosti, je to řešení příjmu do státní pokladny, je to řešení odlivu financí zahraničními na národními koncerny. V podstatě nepodmíněný příjem se stará o to, aby nastartoval ekonomiku tohoto státu. Stará se o to, aby každý z nás měl zajištěno to nejnutnější minimum na to, aby přežil a svůj čas tak mohl věnovat práci, která přináší prospěch. Prospěch pro něho, pro okolí, pro všechny. Neexistuje práce, která by byla prospěšná pouze pro někoho, protože je-li práce prospěšná pouze pro některou skupinu, tak je to dočasné. Je to dočasné, protože zbytek skupin je touto činností potlačován, dáván mimo tady tento rámec a je vždy otázka času, kdy se tato skupina ozve a otočí se to. Celá tato situace se potom otočí. Čili naším cílem je to, aby jsme, já to řeknu jednoduše, příroda je hrozně chytrá holka. A v přírodě máme dva principy. Teď se omlouvám vlkům, protože ve skutečnosti vlčí smečka funguje jinak. Ale my máme zažitý princip, který se nazývá vlčí smečkou a symbiózou. Ve vlčí smečce máme jedinou jistotu. Dřív nebo později přijde silnější vlk a toho vrchního vlka sežere a nahradí ho. V principu symbiózy je to o tom, že mám prospěch z toho, že mají prospěch ti okolo mě. To znamená, když pomáhám nahoru těm, co jsou okolo mě, tak já se mám čím dál tím lépe. Co je lepší? Já nevím. Nechám to na posluchače.
Přesto dát všem příjem, třeba i těm, co pracovat nechtějí. Není to divné?
Není. Není a odpovím vám slovy jednoho z propagátorů nepodmíněného příjmu, je to zakladatel řetězce DM Drogerie, který tvrdí, že člověk, který nechce pracovat, je vlastně nemocný člověk. A o naše nemocné se přece musíme postarat. A mezi námi říká se, že tady máme skupiny, které nechtějí pracovat. Realita je spíš taková, že si nemohou dovolit pracovat, protože mnoho občanů této republiky, aby mohlo pracovat, tak si za to musí zaplatit. I když se to nezdá, je to tak. dnešní systém v podstatě zabezpečení občanů je velmi demotivační a v podstatě těm lidem neumožňuje se začít starat o to, o co mají. Máme například návrh sociální práce, která je absolutně, ten návrh je, raději nebudu komentovat. My potřebujeme raději lidi, kteří, nebo v podstatě méně vykonané práce, ale práce pouze prospěšné. Proč máme platit někomu za práci, kterou nikdo v této společnosti nepotřebuje? Není lepší dát někomu nepodmíněný příjem ve výši 10, 12 tisíc podle toho, jaká v situaci zavedení vlastně nepodmíněného příjmu bude situace, než někomu dávat příjem 20, 30 tisíc za to, že bude vykonávat práci, kterou jsme si vymysleli jenom proto, aby měl ty peníze za co dostávat. Není lepší mu dát ten prostor, aby ten zbytek toho času věnoval on sám tomu, aby našel práci, která bude prospěšná všem a kterou budou ostatní chtít, než mu uměle vytvořit nějaké zaměstnání?
A jste přesvědčen o tom, že každý si svoji práci najde? Že se každý zabaví? Protože se tvrdí, že do budoucna bude největší problém využití volného času, kterého budeme mít samozřejmě vlivem rozvíjející se techniky robotizace daleko víc. A nebudeme ho prý umět užívat.
Teď jste to řekla velmi krásně. A teď si představte situaci, že nebudeme mít nepodmíněný příjem. Budeme mít maximální robotizaci. To znamená, většinu výrobků budou vytvářet roboti a na obsluhu a údržbu robotu budeme potřebovat vysokoškolsky vzdělané občany. Ti to budou vytvářet pomocí robotu veškeré produkty. Co budou dělat všichni ostatní, kteří nebudou mít patřičné vzdělání a tím pádem nebudou mít práci? Nebudou mít tedy příjem a nebudou mít za co kupovat výrobky těchto robotů. A najednou tady máme obrovský problém, protože vlastně část podnikatelů bude vlastnit roboty a budou vytvářet produkty, ale nebude odbyt. Proč se nebude tyto výrobky mít kdo kupovat? A tady toto je hlavní účel státu. Stát nemůže podporovat ani nižší vrstvu, ani střední vrstvu, ani podnikatelskou vrstvu. Stát se musí postarat o to, aby byla nastolena rovnováha. Protože jenom pokud je rovnováha, rovnovážný stav, můžeme fungovat. Můžeme fungovat všichni.
Denisi, já vás poprosím jako zakládajícího člena svazu dobrovolníků Bohemia Patriot, který vlastně podporuje stranu Národ sobě, abyste také komentoval nepodmíněný příjem. Jak se na to díváte vy? Nebyl by to problém zavedení takovéhoto příjmu?
Výborně. Když jsem poprvé narazil na pojem nepodmíněný příjem a narazil jsem na pana Šoltise, tak jsem měl skoro stejné otázky, jako máte vy. A postupně jsme řešili různé ty problémy těch sektorů, jak to vznikne, proč to vznikne, proč to má se zbýt a přicházeli jsme na to, jakým způsobem se to dá vlastně aplikovat. Aplikace je poměrně jednoduchá. Vy říkáte teda, že ta práce, že je tam práce pro jednoho, práce pro druhého. Nepodmíněný příjem je takový systém, který za prvý dokáže zrušit, absolutně zrušit sociální systém. Co znamená, že nebude existovat bezdomovec, nemůže existovat nikdo, kdo by neměl trvalý příjem, protože nepodmíněný příjem ten dává každý měsíc každému člověku, a to i nově narozenému dítěti, stejnou částku. Co znamená, matka a samoživitelka se může uživit sama, bez jakékoliv cizí pomoci. Důchodci budou mít stálý příjem, všichni tyhle si budou mít stálý příjem, co znamená, že sociální systém a byrokracie se sníží. Jedna věc. Druhá věc, tam byla, ptal jsem se, co školství. V tom školství je to opětovně tak, že v momentě, když se zavede nepodmíněný příjem, tak to má dva efekty. První věc je podpora podnikatelů a podpora různých pracovních činností a zároveň, abyste je mohli vytvářet, tak samozřejmě to musíte mít adekvátní, buď to školení nebo školu, cokoliv, co si vyberete. Ta škola díky nepodmíněnému příjmu bude financována právě z tohoto zdroje. Co znamená, podnikatel a každý pracující člověk bude vlastně střádat peníze do toho hlavního fondu, ze kterého se vše vyplácí, a zároveň se z toho dá platit zdravotní sektor, to znamená, že nemusíte potom už řešit to zdravotní, dá se z toho platit i to školství a různé ty rekvalifikační kurzy, což je vynikající.
Nepodmíněný příjem nabízí více volného času a větší svobodu. To říkáte oba dva. Ale nedojde k navýšení kriminality?
Naopak. Naopak s nepodmíněným příjmem už byly dělány pokusy i v Africe, kde byl zaváděn v různých lokalitách a princip je hrozně jednoduchý. Většina kriminality, ať chceme nebo nechceme, je páchána lidmi, kteří jsou zahnáni do rohu, do kouta, že nemají jiné východisko. Jsou to lidi bez práce, jsou to lidi, kteří ale chtějí také přežít. A ti jsou nuceni krást. Většina kriminálních deliktů je páchána kvůli nízkým částkám, až směšným částkám, jenomže pro ty lidi je velmi důležitá. A teď si vemte, člověk, který bude mít zaručený příjem, bude mít chuť páchat trestnou činnost a přijít vlastně o všechno, bude mít zájem na tom, jako já jsem původně elektrikář a měl jsem výborné kantory na škole. A mezi jinými moudry říkali, že člověk se chová stejně jako elektron, jde cestou nejnižšího odporu. A promiňte, já když budu moct si za 8 hodin ve fabrice vydělat slušný příjem, který mě bude stačit na to, že uživím sebe, svou rodinu, tak už nepotřebuju chodit někde vykrádat byty, auta, páchat jinou kriminalitu. Pochopitelně vždycky kriminalita nějakým způsobem tady bude, protože že jo, někdo se na někoho naštve, máme kriminální čin. Ale jedná se o to tuto činnost minimalizovat a hlavně kriminalitu nevytvářet uměle tím, že lidi vlastně nutíme, aby kradli, aby se chovali kriminálním způsobem.
A co prachobyčejná lidská závist? Ti, kteří budou závidět těm odvedle, že ti mají ten příjem, kdežto já musím do práce, co na to Češi?
Teď jste to řekla velmi dobře. Teď jste to řekla úplně nádherně. Já vám děkuju, protože teď jste popsala dnešní systém. V dnešním systému pracuju, nedostanu nic navíc. Nepodmíněný příjem, jak už jsme řekli, bere každý. To znamená, i když půjdu pracovat, beru nepodmíněný příjem a já si vydělávám to, co je nad nepodmíněným příjmem. A navíc, pokud začnu pracovat, představte si jednoduchou věc. Budete pekařka. Budete mít pekárnu, budete mít dvě volby. Buď to si tu pekárnu umístíte do milionářské čtvrti, nebo do chudinské čtvrti. Já se vás zeptám, kam si ji dáte? Kde víc vyděláte?
No já bych řekla, že víc vydělám v chudinské čtvrti, protože ty utratí všechno, co mají.
No, to je hodně, hodně zvláštní názor. Realita je taková, že v té chudinské čtvrti, když nebudou mít peníze, oni ty rohlíky budou chtít, ale nebudou je mít čím zaplatit. To nemají peníze. Ti boháči tam sice pošlou své služebnictvo, ale koupí od vás ty rohlíky a zaplatí vám za to. To znamená v podstatě, tady je ta symbioza, vy potřebujete, aby vaši sousedi měli víc. Protože ve chvíli, kdy mají vaši sousedi, vaše okolí, máte i vy. Když budete žít ve státě, kde se tře bída z nouzí, nemáte ani vy nic. Když přijdete do státu, kde je blahobyt, proč si myslíte, že je migrace? Lidé jdou do těch států, kde se lidem daří líp. A my chceme, aby nemuseli za tím lepším životem lidé chodit jinam, ale aby naopak ten lepší život sem přišel za nimi. Je to o nás. O nás o všech. A jenom my všichni dohromady to můžeme změnit. Jinak ne.
A tím by se dala zastavit migrace, kdyby se všichni měli dobře ve svých státech?
Pochopitelně. Proč budete, každý z nás máme nějaké kořeny, proč budete migrovat do jiného státu, když ve své rodné zemi máte vše, co potřebujete k životu? Ano, určitě, zajedete si na dovolenou, na Tahiti, na Seychely, do Itálie, do Tater, to je jedno. Ale rádi se vrátíte domů. Každý z nás má svůj domov. A to je další věc. Vrátit lidem kořeny. Je to věc, která je dnes šíleně potlačována v lidech, ale zase, když se podíváme do přírody, žádná rostlina bez svých kořenů nemůže existovat. To znamená stejně tak člověk. Vemte komukoliv z nás kořeny a začíná chaos, začíná kriminalita, začíná nespokojenost. Podívejme se, kdo páchá nejvíc kriminality. Jsou to ti, kteří nemají v dané lokalitě kořeny.
Denis Novák se hlásil, chtěl zřejmě také doplnit k závisti mezi českými občany. Prý jsme jeden ze států, který si nejvíc závidí, proto se ptám.
Ano, je to tak. Tady vznikaly dohromady teď za poslední období tři věci. A jednou z těch základních věcí je nenávist a závist. nenávist vidíte třeba ve skupině Milion chvilek, která šíří ten svůj, to říct, tu svoji správnou pravdu, a když jim budete odporovat, stejně jako třeba liberalismu, tak samozřejmě zažijete nenávist. To samé platí i pro jiné další skupiny. Ono to není jenom v jedné skupině, je to ve více skupin. A je to jenom o tom, že lidi si zvykli na to žít takým tím bohemským způsobem života. Jo? A vůbec už vlastně neexistuje ani ve školách, už neexistuje to vedení nebo i ty rodiny, protože na ně samozřejmě nemají čas. Oni nemají čas na své děti. Tak to vedení k tomu dobru, morálce, čest, další ty lidské hodnoty, které opravdu mají smysl, oni k tomu ty děti nejsou vedený. Takže potom zažíváme přesně tohleto. Ten nepodmíněný příjem je právě vynikající v tom, že v momentě, kdy mají opravdu všichni stejně, všichni mají stejný základ, ze kterého můžou startovat a můžou se navíc svobodně rozhodnout, jestli chtějí dělat tohle, tohle nebo tohle, tak to je ten důsledek toho, že ta závist pomaličku, ale jistě, se může minimalizovat, ona se nezničí. Ta závist tady je, stejně jako je lidský strach, stejně jako nenávist, je to furt stejný, ale minimalizuje se. A zároveň, když se s těma lidma umí pracovat, co znamená, že budou se vytvářet autonomně programy, třeba soulad s přírodou, pomáhejte starším a další programy, které už jsou připravovány, tak když se s těma lidma pracuje, tak oni si zpátky nabídnou na to, že už nemusí závidět. Proč by to dělali? Když máte všichni stejnou možnost, to znamená, pak už záleží samozřejmě na kapacitě mozkové, na tom, co umíte, jestli jste manuálně zruční, nebo jestli spíš používáte tu hlavu, potom už je to čistě na vás. Volba je na vás. A to je ono.
Když jste mluvil o té nenávisti a o tom, že ji rozšiřuje Milion chvilek, tak já jsem si přečetla v jednom z vašich příspěvků vzkaz, který jste poslal Milionu chvilek. Nemáte pocit, že Milion chvilkařů rapidně ubývá? Možná je pro ně výhrou zákaz demonstrací, protože už demonstranti svou účast zřejmě zvažují. Z tisíců jsou stovky, desítky. Že by to lidé pochopili, co bylo smyslem a cílem Milionu chvilek?
Jsem rád, že jste na to navázala. Je to přesně tak. Musíte začít od začátku, kdy vzniklo Milion chvilek, co přesně bylo jejich účelem, úkolem, na co cílili a kde skončili dnes. Původní záměr byla demise pana Andreje Babiše a demise pana prezidenta z důvodu porušování ústavy, samozřejmě je tam čerpání neoprávněných dotací a tak dále. Na spoustu vlastně z těch nařčení oni nemají důkazní materiál. Vůbec. Potom, když samozřejmě se to zvyšovalo, to kredo, zvyšovala se i návštěvnost, lidi samozřejmě byli naštvaní. A to, co Milion chvílek udělala a co neudělal žádný jiný subjekt, bylo, že jim ukázali, to je ten, co za to může. To je ten člověk, který to všechno způsobil. A samozřejmě, když dáte lidem cíl, oni se na něj zaměří. A těch naštvaných občanů České republice, to je přesně to, jak vidíme, že ty občané České republiky jsou strašně naštvaní. Jsou naštvaní na ten systém, jsou naštvaní na to, jakým způsobem je s námi zacházeno, jak po právní stránce, tak právě i po pracovní stránce, po všech stránkách života. Tak, budeme pokračovat dál. Výborně. Milion chvílek dostalo sílu a pokračovalo dál. A najednou zjistili, že už nemají motiv, protože Andrej Babiš je a není, stále není dořešeno. Pan prezident Zeman podle rozhodnutí vlády nespáchal nic proti ústavě České republiky, takže tam už taky nemohli útočit a na paní Benešovou nemají důkazní materiál. A najednou se to celé převalilo na pana Křečka, jakožto ombudsmana. A tam už byla vidět čistá nenávist. Přesně tam už bylo jasně vidět, z čeho vlastně pramení Milion chvílek a jak je tam prokázána ta nenávist. A to je, myslím, že ten hřebíček do rakve Milionu chvílek, kdy místo toho, aby teda, když už měli tu sílu, tak nazvali se takzvaným hlídacím psem. Nechápu, jak se může takovýhle subjekt stát hlídacím psem. Jo, to prostě nelze. Nelze, zkrátka, pokud chcete demokracii, máte vybrat svobodně, tak nechat ty lidi vybrat si sami. Ale pokud vy chcete učovat směr, volte demoblok, dělejte to, dělejte támec to a chcete nařizovat lidem nebo ukazovat cestu lidem a sami přitom nemáte čistý štít, jakožto, co si budeme povídat, transparentní účet a běžný účet a kdo je platí, stále to dnes nevíme. Když jsou tak transparentní a chtěli vlastně dělat všechno takzvaně demokraticky, tak samozřejmě měli demokraticky přijít a říct, tyto lidi nám dávají peníze na náš provoz, tyto lidi nám dávají peníze na náš provoz a tyto lidi nám dávají peníze na náš provoz. Bohužel nic takového nevíme. Ta informace byla zatajena a to už byl další hřebíček do rakve Milionu chvílek.
Myslím si, že Milion chvilek má co vysvětlovat. Určitě to hospodaření, ale teď mají plnou hlavu koronaviru. Tak jako všichni. Ale pojďme se zastavit u Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot. My jsme se ještě, Denisi, k tomu nedostali. Proč jste založili, nebo proč vy jste založil Svaz dobrovolníků Bohemia Patriot? A hlavně, jaký je cíl, kam má směřovat tento svaz?
Je důležité vědět, co bylo na začátku předtím, než se založil Svaz dobrovolníků Bohemia Patriot. Vznikla skupina Bohemia Patriot, která už tady působí pár let. Jejím představeným hlavním je pan Jan Mošnička a já jsem se připojil do této skupiny jako jeden ze zakládajících členů. Různě jsme přemýšleli, jakým způsobem pomoci těm lidem, kteří opravdu potřebují pomoc, což znamená lidem, kterým bylo právně ubližováno, lidem, kteří mají problémy s exekucemi, dalším spoustu lidem. Takže jsme dávali dohromady různý organizace, skupiny, připojili jsme se například k manifestu paní Aleny Vytázkové a podobné věci. V momentě, když už jsme věděli, že ty lidi mají zájem, chtějí to řešit a samozřejmě jsou schopni pro to něco udělat, tak jsme se domluvili na tom, že založíme svaz dobrovolníků Bohemia Patriot. A je to přesně z toho důvodu, že dneska třeba po příhledu, když bude koronavirus, a neplatí to pouze pro koronavirus, platí to pro povodňové aktivity, pro další různé krizové situace, takže lidé potřebují, za prvý jsou lidé, kteří vůbec nic nevědí o krizových situacích, jak se zachovat, jakým způsobem fungovat, proč to dělat, takže samozřejmě je to tak, že když se připojí do té organizace, tak jsme dali dohromady tým odborníků z různých sektorů, takže jsou tam odborníci na krizové situace, na chemická rizika, na bezpečnost, na sebeobranu, ale pouze sebeobranu. Nutno podotknout, že vše děláme v souladu se zákony a ústavou České republiky. Neexistuje, že bychom šli jakýmkoliv způsobem proti zákonu. Teď ku příkladu jsme nabídli panu Hamáčkovi na ministerstvu vnitra, jsme psali, že bychom rádi nabídli svoji pomoc v případě, kdyby bylo potřeba posílit stavy někde dobrovolníků a nabídli jsme pomoc právě Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot.
Pojďme si říct, že nejen Česká republika se nachází ve velmi složité situaci. V situaci, kdy potřebujeme nejvíce integrovaný záchranný systém a bezpečnostní složky. Složky, které udrží pořádek, ale které nebudou vyvolávat paniku. Budou naopak sklidňovat celou situaci. Jak jste připraveni? Bohemia Patriot nabízí pomoc. Co strana Národ sobě, Jiří?
Říkáte, že potřebujeme hlavně bezpečnostní složky. Já si myslím, že v tuto chvíli potřebujeme prioritně složky zdravotnické a to, aby se lidé chovali ukázněně. To, že teď nasadíme bezpečnostní složky a začnou represe, tak tím ukážeme lidem ještě horší obrázek tohoto státu, než v podstatě je. Ano, potřebujeme zachovat chladnou hlavu, potřebujeme zachovat kázeň a potřebujeme taky lidi pravdivě informovat. Podívejte se, dnes máme internet, mocné médium. A je velmi zvláštní, když si na internetu přečtete fůru velmi zvláštních komentářů k tomu, co se nyní děje s koronavirem. Fůra lidí dodnes neví, jak je to závažná situace, protože je velmi kontroverzních komentářů. Vemte si, co chcete říct na komentář, který vám napíše, že koronavir je zneužíván k tomu, aby banky ovládly systém, že odstraníme fyzickou měnu, že zavedeme pouze platební karty a v zápětí v obchodních domech vám přestanou přebírat peníze z důvodu možné nákazy, ale na druhou stranu ten člověk, který projde tím obchoďákem, náže si plný košík zboží, na které šáhne pochopitelně, tak ta pokladní to zboží osahá, napípá a podá dál. To znamená, to zboží, to obrovské množství zboží, které tam v tom košíku je, bez mrknutí slova osahá, ale potom bankovku, která a priori je vyrobena z takzvaně baktericidního papíru, to znamená papír, který by měl svým složením vlastně ničit bakterie a viry, tak vlastně tuto měnu od vás odmítne převzít a řekne, že můžete zaplatit pouze kartou. Co lidé, co nemají bankovní účet? A mimo jiné, malou chvíli zde byla řeč o exekucích. Člověk, který je na exekuci, mu na tom účtě nezbude téměř nic. Z čeho si má potom nakoupit například zásoby na mimořádný stav, který tady v podstatě nějakým způsobem začíná být? Buď to je ta situace natolik závažná a tento koronavirus, jako, že domnívám se, že ano, dle názoru většiny z nás, takže potom by měly být přijaté kompetentní rozhodnutí a nikoli v polovičaté. Potom si musíme říct ano, takže zákaz vycházení uděláme, ale neuděláme zákaz vycházení tak, že budeme jezdit MHD do práce. V té práci se setkávají denně tisíce a tisíce lidí a cestují tam hromadnou dopravou. I když budeme udržovat dvoumetrové rozestupy, pořád jsme v uzavřeném prostoru. Statisticky, co jsem viděl různé studie, jeden člověk, který se projede obsazeným autobusem, je schopen nakazit až 30% vlastně lidí v tomto autobuse. Jo, je to problém, je to obrovský problém. Stát by měl, a to je zase obrovský trumf nepodmíněného příjmu, protože tento to řeší automaticky, bez žádných zvláštních opatření. Stát by měl v tuto chvíli se zachovat tak, že lidem řekne dobře, 14 dnů potřebujeme teď zastavit v podstatě epidemii koronaviru, takže 14 dnů nařizujeme, nazvím to třeba domácím vězením, jakkoliv to nazveme, prostě 14 dnů budeme v izolaci, ale v izolaci úplné, to znamená, nebudeme tady omezovat jednu část a druhou část budeme přehlížet. Je velmi zvláštní například rozhodnutí, kdy sdílená taxislužba je zakázaná a taxislužba z licencí je povolená. Pořád jeden člověk řídí a druhou skupinu lidí veze. Nevím, nezavání to spíš ekonomikou, nezavání to zneužitím koronaviru a této vážné situace.
Já si také říkám, jestli koronavirus je pouze hysterie nebo druh chřipky, anebo jestli je to opravdu nákaza. Jestli nám má pomoci zdůvodnit ekonomický propad, a nebo jestli se máme opravdu bát toho nejhoršího. Ale zajímá mne, vy jste mluvil o zdravotnictví, o tom, že to je to, co potřebujeme nejvíc v tuhle chvíli. S tím samozřejmě souhlasím. Zdravotní sestry, lékaři jsou neodmyslitelně spjatí s každou takovouto situací a potřebujeme je. Jak se ale díváte na to, že celou akci, samozřejmě, že ne sám, ale především, řídí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který není v oboru vzdělán. Není tedy odborníkem, jak nám premiér Andrej Babiš tvrdil, že vládu odborníků bude skládat. Slíbil nám vládu odborníků, ale Adam Vojtěch je v podstatě odborníkem mediálním.
Ano. Já vám opět musím hrozně moc poděkovat, protože zdravotnictví jako takové v tomto je nejmarkantnější. Jak je možné, že ministr zdravotnictví nemá lékařské vzdělání? Jak je možné, že naše nemocnice řídí ekonomové podle ekonomických ukazatelů a ne lékaři? Jak to, že rozhodují o našem zdraví peníze a ne zdravotní potřeby? Jak je možné, vemte si, nyní je obrovský problém sehnat respirátor. Naše vláda stáhla napřed od vojska, tuším, že 20 000 respirátorů, je to asi 3-4 dny zpět, teď se řeší o dovozu respirátorů a tak dále. A teď si vemte, máme informace, ověřené informace, že na brněnské celnici už 14 dnů leží 70 000 respirátorů. Tyto respirátory, ano, dovezla soukromá osoba a dovezla je za účelem dalšího prodeje. Ale jsou tady a lidé si je chtějí koupit. Proč těchto 70 000 respirátorů dodnes není celně odbaveno? Nemělo by toto zboží mít prioritu v tuto chvíli?
Souhlasím, vidím Denise Nováka, že se hlásí, aby doplnil.
Tak jo, ono to tak je. My jsme začali nejdřív bezpečnostníma složkama, tak já navážu na ně a potom navážu i na toho pana ministra.
Ano.
A bezpečnostní složky, tak jak jsou nastaveny po včerejším předpůlročním vyhlášením vlády, já myslím, že ty bezpečnostní složky zároveň s armádou, zároveň s střelníky, že je to velmi dobře nastaveno. Opravdu velmi dobře. My jsme nabídli pomoc z toho důvodu, že my tam máme spoustu profesionálů, vlastně máme tam spoustu aktivních i bývalých policistů plus dalších bývalých vojáků a dalších činitelů, kteří jsou schopni koordinovat ty svoje týmy, takže jsme připraveni i na tyto věci, takže můžeme provést tu pomoc. A souhlasím hlavně i s uzavřením hranic, což byla jedna z velmi dobrých výhod. O tom bychom se pak měli vrátit, protože Evropská unie v tomhle směru absolutně selhala. Ano. Budeme povídat. Tak, a nyní nastoupím na toho pana ministra. Pan ministr, samozřejmě Adam a plus pan ministr Hamáček odevzdali veškeré pravomoci panu biologovi, že jo? Jak se jmenuje ten pán? Teď se mi vypadlo jméno.
Primula, pan lékař.
A pan Primula, podle mě to nebyl špatný krok, protože pan Primula, jakožto biolog, tak on ví o té nemoci spoustu věcí. Zároveň samozřejmě mají kontakty nejenom na Čínu, kde byl ten největší výskyt. Zároveň jsou ve spolupráci i s Itálií a s dalšími státy, které jsou hodně poškozeny tím koronavirem. Takže oni díky tomu mohli zavádět, zaplať pánu, že jsme to měli jakoby, jako jedny z posledních, protože díky tomu jsme měli předstih a mohli jsme daleko dřív zavádět různé bezpečnostní prvky a standardy v České republice. Bohužel neadekvátní. Nejsou tak adekvátní, jak bychom opravdu potřebovali. Viz lidi ve firmách, jo, velké firmy, zrukování lidí, zkrátka tomu není zamezeno v tomto směru. Tam by se měla domluvit vlastně celá Evropská unie a měly by opravdu třeba na 3 týdny odstavit kompletně fabriky, třeba automobilový průmysl a další průmysly s tím, že když to odstaví všichni najednou, tak eliminujou ten dopad ekonomický. Jo, to znamená opravdu domluvit se a říct, hele, už je to fakt hodně, ale zase, jo, teď lze pouze spekulovat, jestli opravdu jednají pouze s koeficientem 4% mortality, nebo jestli jednají jinak, zkrátka do hlavy nevidíme, jak oni to jedou. Ale je to tak, že opravdu máte pravdu v tom, že ten pan ministr Adam je opravdu jenom mediální propagátor. Zase má spoustu svých lidí, kteří mu říkají, jakým způsobem co, a má strašně velkou zodpovědnost. A teď si vem, když máte zodpovědnost za životy milionů lidí, jo, za to, co se tady bude dít, ono to přece jenom je velký nátlak.
To je pravda. Ještě koronavir. Co je ze všeho podle vás nejpodstatnější, ať už z ekonomického nebo neekonomického pohledu? Právě v souvislosti s touto epidemií a s řešením této epidemie.
Mohu?
Ano.
Výborně. Důležité a podstatné je uvědomit si, co všechno tenhle ten vir napáchal v okolních státech, jakým způsobem to tam se rozjíždělo, kdy se to dostalo do té nejmarkantnější fáze, kdy opravdu se přeplnily a přehltily zdravotní centra a kdy různé přístroje na typické emboly a na typické příznaky, tak se museli potom třeba Itálie konkrétně rozhodnout, i v Číně to bylo, tak se rozhodovali o tom, kdo bude žít a kdo zemře. Tomuhle tomu všemu jsme se mohli a můžeme vyvarovat stále v momentě, kdy dojde k absolutnímu uzavření, to znamená k absolutní izolaci. Museli by, dobře, zůstaly by pouze firmy a zůstaly by pouze taková aktiva, která opravdu denně potřebujeme, co tam má potraviny, pohonné hmoty, energie. Takové firmy by mohly fungovat, ale zároveň máme jistotu, že takové firmy dokážeme zabezpečit ty pracovníky adekvátně, co znamená respirátory, brýle, rukavice a veškeré další potřeby, které potřebují k vykonávání své práci, tak aby se absolutně minimalizovalo riziko nákazy. Další věc je, že si musí všichni lidé uvědomit, že my tady nepracujeme s klasickou chřipkou. Klasická chřipka, ano. Je tady spousta argumentů k tomu, že klasická chřipka ročně zabíjí víc lidí než koronavir. Nezapomeňte, že koronavir začal teprve v lednu, nebo v listopadu, a že má nějakou trasu za sebou. A ten hlavní dopad se dá počítat až za rok působení tohoto viru. Nehledě na to, že pokud na to nebude protilátka, tak samozřejmě on se bude opakovat. Ten cyklus bude pořád stejný. Stačí jeden jediný unik k tomu, aby se situace opakovala a aby se znova odehrával scénář. Čím víc budete prodlužovat tyhle bezpečnostní prvky a čím víc budete prodlužovat absolutní karanténu, tím větší dopad to bude mít na tu ekonomiku a na další různé faktory, které jsou.
Samozřejmě je dobře, že opatření se neustále zpřísňují. Dokonce opozice přestala vládu kritizovat s tím, že je třeba táhnout za jeden pro vás. Sice to všechno může snížit riziko šíření nákazy, ale co životní a ekonomická situace těch, kteří nemohou do práce? Myslíte si, že se o ně opravdu stát dokáže postarat?
Tady máme právě ten největší problém. Nikdo to dopředu nedokáže říct. Nikdo nedokáže předpovědět, jak se stát zachová, jaké nástroje použije na firmy, Vemte si lidé, kteří mají jistou výši příjmu, mají své závazky vůči okolí, vůči rodině, vůči ostatním firmám, bankám, půjčky, úvěry podobně, tak potřebují splácet. Tito lidé mají v tuto chvíli hrůzu z toho, že by 14 dnů, 3 týdny neměli jít do práce a tuto dobu nedostali zaplacenou. Vůbec jim nedochází, že to docházení do práce mohou zaplatit tím nejcennějším, co mají, vlastním zdravím a životem. A v tuto chvíli by měla nastoupit vlastně kolegialita, soudržnost mezi lidmi, jejich čest a jejich morálka. To znamená nechtít na této situaci vydělávat, nechtít ji zneužívat k ekonomickým a politickým záměrům, ale semknout se a společně tuto situaci vyřešit. Nabídnout mezi sebou navzájem si pomocné ruce. Stát sám jako takový nemůže v podstatě tuto situaci centrálně pouze vyřešit. Žádný zákon totiž nemůže nahradit morálku a čest jednotlivce. To znamená, pokud budeme žít v amorálním zřízení mezi amorálními lidmi, tak můžeme dělat sebelepší zákony a ty zákony stejně nebudou dodržovány. Vždycky najdete skulinu, jak tento zákon obejít. Tento národ je na to expertem. A na druhou stranu je to dobře, protože ukazuje to, co je špatně. Nikdo z nás neobchází dobré zákony, pouze se snažíme obejít i špatné. Na druhou stranu v této době se dostáváme do situace, kdy vymahatelnost i velmi špatných zákonů je velmi dobrá, což si myslím, že není dobrý stav věci. Takže v tuto chvíli je to zase na nás, jak toto celé dopadne a nemůžeme chtít, aby vše za nás vyřešila vláda. Aby jsme si sedli na zadek a čekali a řekli, vládo, řeš to za nás. Vláda jsou lidi zvolení z nás, mají tady být pro nás, pro všechny a mají nám pomáhat. Mají nám ukazovat směr a vést nás. Nikoliv za nás tahat horké brambory z ohně.
Z toho, co říkáte, plyne zákonitě další otázka. Zda tuto zcela mimořádnou situaci zvládne konkrétně česká společnost, ta, o které jste teď mluvil.
Já české společnosti věřím. Jsem Čech, jsem Moravák, to úplně jedno, kde se budeme situovat. Jsem na to hrdý, jsem hrdý, že patřím k tomuto národu. A v podstatě, i když se snaží některé špičky tento národ demoralizovat, učinit jej neobrany schopným a potlačuje naše základní pozitivní vlastnosti, snaží se rozbít rodinu jako takovou, odtrhávají se tady v tomto státě generace, staví se proti sobě děti, rodiče a prarodiče, což je největší šílenost. Tak i přesto této společnosti věřím a vždycky, když došlo na lámání chleba, když bylo uvej, tak se tato společnost dokázala semknout. To znamená, pokud nebudeme vládou tlačení do něčeho, co není pravdou, protože my jsme na to velmi citliví, tento národ je hrozně chytrý národ a pozná, když z nás někdo dělá blbce. A v tu chvíli potom se chová po svém. To znamená, pokud budou ze zhora rozumné příkazy a bude nám rozumně ukazován směr, já si myslím, že bude vše v pořádku. Víte, je velmi smutné, z okolností dnes jsem se bavil s jednou kamarádkou a ona mě říkala, že u nich v práci dělá v obchodě. Jim řekli, že pokud vláda zakáže prodej v těchto obchodech, takže zaměstnavatelům oznámil, že půjdou stejně do práce všichni zaměstnanci, i kdyby tam třeba měli jenom počítat krabice a zboží a dělat mimořádnou inventuru. Že přece zadarmo jim ty peníze dávat nebude. Kde jsme? Toto opatření má vést k omezení styku mezi lidmi, k omezení šíření koronaviru, k zastavení této epidemie a hlavně k tomu, aby jsme dali čas vyvinout vakcínu, existuje-li, neexistuje-li, to je věcí mnoha spekulací. A co se týče ještě koronaviru jako takového, tak jak už zde zaznělo, ten roční cyklus a podobně, největší v podstatě riziko koronaviru je jeho mutace. Tento virus, jako každý živý organismus, i věre živý organismus, mutuje a už v současnosti podle sdělení našich médií se zde vyskytuje zmutovaná verze. Dokonce tuto zmutovanou verzi jako první potvrdil nález ve Vietnamu, kde byl zachycen český občan, který se v České republice touto zmutovanou verzi nakazil a poté vycestoval do Vietnamu.
Myslíte si, že se opravdu dozvíme, co přesně je koronavir, kde opravdu vznikl, jak se rozšířil? Myslíte si, že někdy nastane ta chvíle, kdy budeme znát, jak působí, proč se vrací, jestli se proti němu dá bránit, protože na internetu jsou zaručené zprávy pít teplou vodu, chodit do sauny, nesnáší horko nad 39 stupňů a další. Tak si říkám, kdo z české vlády, kdo z České republiky, kdo z Evropské unie by měl být tím, který nám prostě prostřednictvím mainstreamových médií řekne, jaká je situace a jak vážná tato situace je a co proto dělat, aby nebyla ještě vážnější, hlásí se Denis Novák z Bohemia Patriotu.
Tak, z mainstreamu se tuhle informaci nedozvíte dřív, dokud to neudělá soukromá složka, soukromý sektor. Vzpomeňte si na případ, je toho plný Facebook, plný internet, kdy ku příkladu paní Peková, která odhalila první dva případy koronaviru, tak paní Peková třeba, tak ta má i video, kde přímo říká, jakým způsobem se musíte koukat na ten koronavirus, jaké má označení a označení je SARS COVID-19. V momentě, kdy se na začátku objeví skupina SARS, nejedná se o samovolné zdroje viru, které jsou přírodní, ale bylo do nich zasáhnuto. Už jenom to je takový ten náznak toho, že opravdu bychom si měli uvědomit, že tam se může jednat o biologii. Tak další věc, kdo to vlastně odhalí, je právě někdo, jako je paní Peková, který samozřejmě bude chtít znát absolutní strukturu toho viru, a který prostě bude chtít dát lidem informace, protože ty informace zde vnikají ze všech stran a buďme rádi za to, že máme i přístup k informacím ze zdrojů, ale z ověřených zdrojů. Tady musíme dávat pozor na to, zase dezinformace, informace, jo, ověřovat si ty informace a zjistit, zdali opravdu ten člověk je adekvátní k tomu, zdali se mu dá věřit nebo nedá věřit. Jo. Ověřování samozřejmě, ne každá informace se dá na 100% ověřit, jo. Ale pokud přijde člověk biolog, má ISO, opravdu ta paní má ISO, to znamená, že má potvrzení, že může dělat biologické rozbory do určité úrovně a paní Peková je jedna z nejlepších v České republice, tak v ten daný moment máte jistotu informace. Další věc, která je vlastně přízněná, je, že přímo paní Peková konkrétně, že ho nabízela pro občany České republiky, tak nabízela v případě, že se chcete nechat otestovat, takže můžete, a myslím, že nabízela za 1200 nebo 1250 korun možnost nechat se otestovat, zdali máte nebo nemáte koronavirus. Co se potom stalo? Vláda na ní nastoupila, zakázala jí činnost a sama potom určovala, kdo konkrétně bude testovat vlastně různé subjekty, přitom ta paní mohla mít 200 nebo 250 testů denně hotových, ale protože samozřejmě přišla s nízkou částkou a stát to nabízel za 3200, 5000 korun, nevím, jak je tam teď ten limit, tak je to o biznesu.
Zase se stalo zdravý biznesem i v tomto případě?
Bohužel.
Ano, bohužel ty informace jsou takové, že bohužel se to stalo tak, že vlastně to je biznis. Druhá věc je, že se tajily informace o covidu, co znamená nejdřív se to otestovalo tady v České republice a potom to odcházelo do Berlína, kde probíhalo druhé testování, ale tohle testování už bylo neveřejné. Veřejnost se nikdy nedozvěděla, co konkrétně objevili v tom Berlíně.
To znamená, že ani v tuto chvíli není možné zjistit, jak se proti koronaviru bránit, kromě tedy samozřejmě roušek, které si můžeme ušít.
Ono to tak není. Ono je důležité, aby si každý člověk uvědomil, co konkrétně, jakým způsobem se vir šíří. Tenhle vir je kapenková metoda, má samozřejmě nanotechnologii, co znamená, že je v nanometrech, jo, co má velmi malinkatá částice a může projít i různými typy filtrů. To neznamená, že když máte respirátor, tak určitý typ respirátoru není funkční a určitý typ respirátoru je funkční. Co znamená dodržovat zásadní pravidla ochrany. Zásadní pravidla ochrany jsou eliminovat jakýkoliv styk s lidmi do 2 metrů a víc. Jo, to je v pořádku. Druhá věc, určitě kupte si když tak gumové rukavice, použijte gumové rukavice a minimalizujte dotyk zábradlí, kliky a další různé takové věci, tak, abyste měli co nejmenší šanci nákazy. Další věc, pokud už musíte cestovat třeba MHD, buď to se mu úplně vyhněte, anebo pokud cestujete, opětovně buďte na ten rozptyl minimálně 3 metrů. V MHD se to riziko zvyšuje, protože tam samozřejmě je větší rozptyl. Uvědomit si, co to vlastně je COVID a jakým způsobem to třeba bylo v Itálii, když se rozjela základní epidemie, nebo základní, když to bylo první případ, a naběhlo to až do dnešního stavu, jakým způsobem ta vlna, ta křivka výjížděla nahoru. Je to strašný a zároveň ta úmrtnost tam byla strašně vysoká. Je dobrý si uvědomit, proč čemu stojíte a zároveň s tím i takto pracovat. Pokud máte myšlenky typu, on je to normální chřipka, ono to všechno bude v pořádku, je mi líto, ale nikam se nedostaneme, protože přesně takový typ myšlení, když se třeba sebere český občan a i přes varování si vyjede zaležovat do Itálie a poté se vrátí zpátky a je u něj potvrzen koronavirus, tak je mi líto a to je absolutně špatně. To je špatně.
A to by také mělo být trestáno, protože doporučení vlády bylo necestovat. Otázka pro vás všechny tři. Ano, chcete doplnit, Denisy?
Chtěl doplnit, že třeba zde Česká republika nebo respektive vláda vymyslela systém DROST. Systém DROST byl aktivován k tomu, aby se mohli lidé informovat, to byla první věc, a druhá věc, aby lidé, kteří cestují ven mimo zahraničí a zase zpátky zahraničí, se mohli evidovat a byla jasná evidence o pohybu osob. Spousta lidí vůbec nedodržuje vlastně tato nařízení, tyhle ty pokyny, a přitom díky tomu dodržování se mohlo snížit a eliminovat to riziko. Zase jsme u problému toho občana, toho rozhodnutí té volby. Místo respektování spousta lidí udělalo to, že se nepřihlásilo do toho systému, neaktivovalo se a zase se zvýšila to riziko té nákazy a nutné je si uvědomit, že ten jeden člověk, třeba po příkladu mám, protože na Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot zároveň máme informační takový centrum, kde nám lidi přímo konkrétně z daných míst říkají, co se v nich děje. A mám tam zaručenou informaci, že pán přijel z Itálie, jel s autobusem třeba z Prahy autobusem do Brna, nakazil autobus, v Brně nasedl další autobus a odjel do hranic na Moravě, kde nakazil další lidi. Teď si představte, že ten jeden člověk nakazil třeba 160 lidí během té jedné cesty a neinformoval úřady.
A nic se mu nestalo samozřejmě.
Netuším, jakým způsobem s ním bude dál zacházeno, ale určitě je to tak, že u těchto lidí, a musí si to lidi uvědomit, to je další důležitá věc, kterou si musí každý uvědomit, že šíření nákazy, šíření chorob nákazy, která je typu SARS, to znamená už ten vyšší rizikový stupeň, kdy je možnost úmrtí, tak už to je trestný čin. V případě, že nakazíte toho člověka, že dojde k prokázání, že jste zanedbali tu ochranu, a nakazili jste ty lidi, dopouštíte se trestného činu. V případě úmrtí toho člověka, kterého jste nakazili, se dopouštíte závažného trestného činu a odnětí svobody je až 10 let.
Já se teď zeptám vás všech tří, kdyby vám byla určena povinná karanténa, jestli byste si řekli to, co vidím kolem sebe, že si řekne nejméně 40% občanů, že to nevadí, že stejně půjdou ven, vždyť tam budou jenom chviličku a stejně si půjdou nakoupit, vždyť se vlastně nic neděje. A nebo jestli jste v tomto případě proto opravdu dodržovat nařízení vlády, i když je vám to nepříjemné, i když to sebou přináší spoustu problémů. Já musím říct za sebe, a už jsem to říkala v jednom pořadu, že jsem v karanténě. V karanténě jsem proto, že se manžel vrátil z Nového Zélandu a jel přes Mnichov, vrátil se po 12. hodině, čili se na něj vztahovalo od 12 hodin povinné bytí doma, tedy povinná karanténa. A protože jsme spolu doma, tak tedy i já jsem v karanténě, nemám s tím problém, nevycházím ven, byla jsem na to připravená, očekávala jsem to, nakoupila jsem si, připravila jsem se. Ale vím pozitivně, že je spoustu těch, kteří to úplně stoprocentně nedodržují. Kam byste se zařadili vy? Tak začneme Jiřím Šoltysem, předsedou strany Národ sobě.
Ve chvíli, kdy se vyskytnu na místě, kde je riziko nákazy, a přináleží mě karanténa, potom je potřeba tuto karanténu pochopitelně dodržovat. Ale to je zase už zpátky, se vracíme k tomu, vlastně k té vlastní morálce každého z nás a k tomu, že lidé nevěří. Lidé nevěří, pokud je to nepostihne. Na druhou stranu bych nebyl takový pesimista, jak jste naznačila na úvodu vašich slov, ale když se dnes podívám do ulic měst a obcí, vidím, že jsou z větší části vylidněné. To znamená, většina našich občanů to nebere na lehkou váhu a nechci je soudit podle těch jedinců, podle těch několika málo jedinců, kteří se chovají nezodpovědně. Pochopitelně, když cokoliv dělám nezodpovědně, tak potom dělám-li to s vědomím, že toto činím, tak za to má následovat trest. Takže ti, kteří vědomě nedodržují karanténu, která jim je nařízena, kteří napřed nerespektují doporučení, vycestují do rizikové oblasti, pak se jako největší hrdinové vrací a chodí tady mezi námi všemi a vysmívají se tomu a v finále onemocní. Ano, tam by měl přijít pochopitelně trest, nějaká represe, represní složka, protože tam selhalo vlastní konání toho jedince. Ale na druhou stranu, ve chvíli, kdy lidé budou mít zpět možnost se chovat morálně a nebudou se to stydět, tak tady k tomuto jednání bude docházet velmi málo.
Věříte, že jsou to jednotlivci?
To všechno nařídí centrálu.
Věříte, že jsou to jednotlivci, kteří porušují tento zákaz?
Ano. Je to minimum vlastně našich občanů a obzvláště jsou to lidé, kteří jsou takto tímto systémem a tímto zřízením naučení. Jsou to lidé, kteří se domnívají, že mohou vše. Jsou to lidé, kteří si myslí, že jsou nad všemi ostatními a jde to napříč všemi věkovými kategoriemi, i když některé v tom docela dominují. Ale je to důsledek toho, jak se tento stát ke svým občanům chová. Není to věc, která by byla nová.
A co Denis Novák, Bohemia Patriot a povinná karanténa? Jak by vypadala?
Ona by nevypadala, ona je. A v momentě, kdy se zkrátka objevily první známky o tom, že v České republice již vznikaly první nakažení, tak bylo nutné si uvědomit, že šíření té nákazy bude poměrně rychlé a může být kdekoliv. Ta varianta toho, že může být ten vir kdekoliv, tak ta vám samozřejmě jasně řekne stop, konec, že já se bezpečností zabývám a poměrně velice. Takže samozřejmě okamžitě první věci, které jsem udělal, bylo, že jsem omezil kontakt nejenom s přáteli, ale i s rodinou, to znamená, omezil jsem i ten kontakt s těmi staršími osobami, protože přece jenom mojí mamince s tatínkem už je poměrně dost let, navíc tatínek nějak má zdravotní komplikace, takže ohrozit jakýmkoliv způsobem nepřipadá povahu. Druhá věc bylo to, že když přišla první zmínka o tom, že se uzavírají školy, ale školky ne, tak i přesto jsem udělal opatření, vzal jsem to dítě z té školky, protože zaplať pánbu máme tu možnost těch hlídání těch dětí, někteří třeba nemají, což je škoda. Takže jsem i to dítě vzal z té školky, zkrátka je doma, takže jsem snížil i tohle riziko. Ven chodím minimálně, udělali jsme si samozřejmě nějakou lehkou zásobu bez paniky, což znamená, udělal jsem si zásobu na těch 14 dní, 3 týdny, ale žádný takový, že bych si nakoupil 100 litrů mlíka nebo podobné věci, ale udělal jsem rozumný nákup. Hlavně důležité je nakoupit si potraviny, které mají trvanlivost, to znamená těstoviny, rýži a trvanlivé salámy, ty trvanlivější věci. Dokonce jsem tady zažil, že si někdo kupoval toustový chleba. Jo, toustový chleba si vzali třeba 40 balení, kdy je jasný, že ten toustový chleba někde týden nevydrží. Jo? To je prostě to nepochopil. Takže jsem udělal i tyto opatření. A samozřejmě jsme doma, jsme v karanténě a dodržujeme striktně i veškeré další věci, co znamená, mám gumovou rukavici, když jdu ven, když se čehokoliv dotýkám, do krámu chodím opravdu minimálně, v případě, že jdu do té prodejny, koukám se, kolik je tam lidí, zdali tam nějací jsou, aby zbytečně neohrozil další lidi, počkám, až si samozřejmě třeba nakoupí ty lidé, pak tam jdu já, nakoupím opravdu potraviny, které potřebuju a zase mizím. No, takže přesně ten způsob by měl mít každý na paměti a měl by se podle toho i zařídit. Samozřejmě ne každý má k tomu možnost a ne každý má k tomu prostředky. Bohužel ten dnešní systém je takový, že spousta lidí bohužel jsem se setkal s případy, kdy řekli, ale já musím vydělávat peníze, protože v momentě, kdy nebudu vydělávat, tak samozřejmě prostě nemůžu dodržovat tyhle ty věci, jo, nejde to, protože samozřejmě ekonomicky bych to nezvládl, nemám šanci.
Olda Duchoň, jak to vypadá v Brně s karanténou?
Tak v Brně to vypadá tak, já jsem jel ráno nakupovat, jenom takhle zbytek, to, co je potřeba. Nicméně, když poslouchám spolu diskutující, tak já bych to asi zavřel všechno a hned v podstatě, jak bych viděl první výsledky někde jinde, protože ten svět je tak propojen, že se tomu utéci nelze. Já jsem si právě vyhledal už dneska ráno vyjádření jednoho z milionářů, možná miliardářů, Jana Bárdu, ano, miliardáře, a ten řekl, že když se na 10 dnů zavře všechno, tak se v podstatě nic nestane. Co by se stalo, když si vezmete, když jsou prodloužený Vánoce, když si udělají všichni, kdo mohou, a většinou ty velké firmy dokážou zavřít na 14 dní fabriku, tak se v podstatě nic neděje. To znamená, že co kdyby jsme ty Vánoce si udělali teď a potom o těch Vánocích šli dělat, když by teda někomu kor teklo do bod. To je jedna z těch věcí. Druhá věc je ta, že jestliže necháme fungovat městskou hromadnou dopravu, tak se nám to roznese tak jako tak. Třetí věc je vůbec prvopočátek toho všeho, že my dneska už nevíme, co je pravda a co je lež. Protože jsme se odnaučili říkat pravdu a bez pravdy se bohužel nikam nepohneme. A to si musí každý z nás uvědomit. Věčným lhaním a obelháváním, v podstatě i ten systém je založen na obelhávání, protože bez obelhávání by nikdo nic neprodal v tomto systému, když se na to podíváte. Prostě, a někteří z toho ještě těží, že vlastně vymyslí věc naprosto zbytečnou, ale spoléhají na to, že se nande nějaké kvorum občanů, kteří si to koupí s tím ziskem pro tyhle ty lidi. A to je všechno strašně, strašně špatně. A odešli jsme od obyčejných přísloví, kterých jsme se vzdali. Nic jiného to nechce. Mysleli jsme si, že jsme chytřejší než ti naši předkové. Nejsme. My na ně navazujeme a ani pak, když na ně nenavazujeme, tak jsme tam, kde jsme. Já bych opravdu udělal karanténu na doraz. To znamená, jedině to, co má fungovat, a lidi, kteří tam budou, kteří se i přihlásí, tak ještě odměnit ještě jednou tolik, vybavit je veškerými bezpečnostními prostředky, které jsou dostupný, hlavně protože oni jsou ti, kteří jsou v té první linii a kteří nasazují ten život za ty nás ostatní a za ty trouby, co museli jet do Itálie do hor, do Rakouska do hor, když už to bylo v takovém velkém stádiu tam. Takže prostě tak to je, jenom si myslí, že peníze zmůžou vše. Ne, peníze nezmůžou nic, pakliže člověk není zdrav. A to si prostě tato společnost přestala uvědomovat a proto jsme tam, kde jsme a máme tyto problémy. A to souvisí se vším, to souvisí s tím, že on ten bolševik, když si to vememe, jo, tak jsme se spoustu věcí smáli, ale krizové plány na cokoliv byly zpracovány dokonale. Každý měl, když nic, tak plynovou masku. Já vím, že třeba ty filtry zrovna na tuto uměle vytvořenou nemoc a to je potřeba říct hned taky na začátku, zjistit, kdo a proč tohle toto vůbec vytvořil a kdo je za to zodpovědný. To bude základ, bez kterého se nehneme z místa. A jestliže na tyto lidi ukážeme, a nejenom na ty lidi, kteří to vymysleli, ale kteří stojí v pozadí za tím, tak pak se někam pohneme. Vidíte, že najednou se nám hroutí spekulace na burzovních trzích, to je další prostě strašák, který nechápu, že se ono lidstvo se nepoučilo nikdy, ale přece bylo to tady v 30. letech minulého století a znovu se toto letadlo obnovilo. A zase tam jsou ty začachrované peníze, které nic nevydělávají, zatracené peníze, které jenom spekulativně, to znamená, někdo ze spekulací si vydá nějaké akcie, někdo je koupí. A proč je koupí? No buď to bude šlapat ten, kdo je vydá v jeho brázdě, nebo ho zahluší. A to je prostě pořád dokola. To supluje banky a jiné věci. A proto je to tam, kde to je dneska, že jo, všichni víme, že dneska peníze nemají žádnou hodnotu, možná cenu toho papíru, protože se tisknou jako na běžícím páse a myslí se, že se to vyřeší. Ono se nevyřešilo od roku 2008 nic. Ony ty problémy se jenom začaly kutálet před sebou a teď jsme ve stádiu, že nikdo neví, co s tím. Nikdo nechce zastavit a nikdo nechce prostě říct rozhodné slovo. A ať už řekne jakékoliv, tak to bude vždycky špatně, protože se nande, a vidíme to u nás, že Zeman a Milion chvílek, nandou se prostě dva nesourodé celky, absolutně, ale ty celky se musí se dohodnout na základních věcech. A jestliže se nedohodnou, tak je to špatně. No a někdo taky se záměrem tohle toto podporuje, takže prostě tohle toto je jenom hříčka osudu, ale vždycky čas ukáže, kde vlastně je vůbec pravda. Že já se budu milionkrát opakovat, že dnes nemůžeme hledat A či B, jak se říkávalo. Dneska je C a někde v D je pravda, možná už se blížíme EF. A to je úplná katastrofa.
Mluvíš o pravdě, stejně jako Marek Ztracený o pravdě zpívá. Pustme si písničku, která nás zavede do druhé poloviny dnešního povídání, do druhé poloviny pořadu Slovo občana. Ta bude na začátku té hodiny věnována Evropské unii a otázce, zda takovou Evropskou unii, která nás nechá vždycky ve štychu, vůbec potřebujeme. Ale nyní opravdě Marek Ztracený.
Někdy je lepší nevědět, na nic se neptat, jenom tak žít a vidět, co chceš. Někdy je lepší nevědět, na nic se neptat, za každou pravdu se schovává lež. Někdy je lepší vědět správně jenom půl, než se pak cítit jak totální vůl. Někdy je lepší vědět správně jenom část a zbytek hledat v nás. Vrdíš, jak mě máš ráda, já vím, že lžeš a přesto ti věřím. Hlavně, že jsme spolu a zdraví, co na tom, že se stalo něco za zavřenými dveřmi. Tvrdíš, jak mě máš ráda, já vím, že lžeš, už nic není pravda. Hlavně, že jsme zdraví a spolu, tak jako vždy po schodech nahoru a po neschodách dolů. Lepší lež v šatech pravdy, než sama pravda doopravdy. Někdy je lepší možná vše vědět hned, než pak ztratit pár pitomých let. Možná je lepší jen tak nechat se vést, neřešit včera jen to, co je dnes. Pravda kráde a taky trochu bolí, hloupě věří na cokoliv. Zvedíš, jak mě máš ráda, já vím, že lžeš a přesto ti věřím. Hlavně, že jsme spolu a zdraví, co na tom, že se stalo něco za zavřenými dveřmi. Tvrdíš, jak mě máš ráda, já vím, že lžeš a nic není pravda. Hlavně, že jsme zdraví a spolu, jako vždy po schodech nahoru a po neschodách dolů. Co na tom, že se stalo něco za zavřenými dveřmi. Tvrdíš,
písnička dozněla. Vy posloucháte Slovo občana s Jiřím Šoltysem, předsedou strany Národ v sobě, Denisem Novákem, zakládajícím členem Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot a Oldou Duchoněm. V tuto chvíli je před námi otázka Evropské unie, evropských problémů, možného vystoupení z Evropské unie. Množí se totiž ti, kteří tvrdí, že Evropská unie jako taková nás nechala na holičkách. Nepomohla nám, zklamala nás jako vždycky, vyprodukovali spoustu nesmyslných norem, směrnic a nařízení, ale pokud jde o konkrétní kroky, které by pomohly jednotlivým státům unie, tak jsme se nedočkali. Co na to říkáte? Bylo by dobré právě teď v tuto chvíli uvažovat o Czechsitu? Denis Novák, Bohemia Patriot.
Tak, děkuji, že jste mi dala slovo. Prioritně je třeba uvědomit si, co je to Evropská unie a co bylo jim prvotním cílem a kam až to došlo. Evropská unie, totiž když vznikala, pak ji vyrobili tři sektory. Vyrobili bankovní sektor Evropy, pak vlastně zároveň tam máte skupinu Trilog, to je skupina lidí, kterou nikdo nezná, který za zavřenými dveřmi odsouhlasují a vyrábí zákony, nařízení, regulace a tyhle věci. A samozřejmě tenhle ten systém kompletně tří faktorů, který rozhoduje kompletně o tom, co máte nebo nemáte dělat. Na základě Lisabonské smlouvy jsme se vzdali různých práv a svobod. V České republice samozřejmě jsme se vzdali i části svého rozhodování. To znamená, že už nejsme suverénní stát, ale máme prostě povinnosti poslouchat to, co oni nařizují. A teď momentálně, když vzniklo nebezpečí, riziko, hrozba v podobě koronaviru, tak jsme zjistili, jakým způsobem to vlastně funguje, jak to funguje. Uzavřeli jsme hranice, protože to byla jedna z nejlepších věcí, kterou může stát udělat v momentě, kdy se něco takového stane. A Evropská unie okamžitě začala hovořit o sankcích a o tom, že my zkrátka musíme nechat schengenský prostor otevřený kvůli obchodu. Takže jsme tady jenom kvůli tomu, že Evropská unie prostě výhradně podporuje obchod, ale už vůbec nepodporuje zabezpečení rizika. Nejde jim o zdraví občanů, jim jde pouze o biznis. To je problém Evropské unie. A v tomhle tom směru, já vím, ono se řekne, vystoupení z Evropské unie, může to být problém. Ano, může to být problém. Může to být problém ekonomický, může to mít obrovský problém. Ale zase nezapomeňte, že my jsme v sektoru V4, který se bude rozrůstat nejspíše na V8, V12, vidíme, jak daleko to půjde. A tenhle ten sektor nám zajišťuje různou ekonomickou stabilitu. To znamená, že ekonomicky se samozřejmě snížíme, ale dá se z toho vysekat. To je první varianta. A druhá věc je uvědomit si, že ta ekonomika opravdu záleží výhradně na nás, to znamená na státu, na podporování různých podnikatelů, subjektů, tak, aby, jo, a hlavně i prodeje, to znamená prodeje ven. Jo, dneska máme spoustu omezení, spoustu regulací, které nám omezují ten prodej, omezují nám ten trh. Likvidace zemědělství, likvidace dalších různých složek, nejsme potravinově soběstační, je toho docela hodně a hlavně dotace. Jo, dali nám dotace a oni si myslí, že my za dotace prodáme svoji suverenitu. To prostě nejde. I za cenu toho, že bychom opravdu měli dobře 4 až 5 let, minimálně bude trvat, než se ekonomicky schopíme, ale i za tu cenu národní suverenity, to za to stojí.
Pojďme přejít k Jiřímu Šoltysovi, předsedovi strany Národ sobě. Tak co Czechsit?
Evropská unie se stala v poslední době mocným zaklínadlem. Ale je potřeba si uvědomit jedinou věc. Co to je Evropská unie? Tak, jak říkal Denis, ale navíc Evropská unie je ještě jedna věc. Jsou to lidé. Jsou to lidé jako my, se svými zájmy, se svými cíly a chtějí něco prosadit. Vemte si, ne všechny státy, které jsou členy Evropské unie, i stejně slepě poslouchají ve všem. Já už jsem kdysi dávno říkal, že Evropská unie má stejné vlastnosti jako oheň. Je výborný sluha, ale hrozně zlý pán. A to, jak se Evropská unie chová, to utváříme my. My si nesmíme nechat diktovat to, co náš stát poškozuje, ale můžeme na bázi Evropské unie spolupracovat. Ale ve chvíli, kdy je nám nuceno něco, co má tento stát poškodit, tak musíme říct jasné a důrazné ne. Není cesta od někud odcházet. Když se nám tento stát nebude líbit, protože tady bude dělat vláda paseku, sebereme svůj národ a budeme kočovat jinam? Není jednodušší obnovit krásné české tradice? Byla první pražská, druhá pražská, myslím, že se to jmenovalo defenestrace. Je lepší obměnit ty, který nám vládnou a velí, než obětovat náš prostor a uvolnit ho druhým. Toto myslím pochopitelně s nadsázkou, ale na druhé straně buďme hrdí na to, kým jsme, kdo jsme a kde jsme. Neutíkejme před sebou, spolupracujme s druhými, staňme se výbornými hostiteli, ale nenechme sebou zametat. To znamená, co se Evropské unie týče, neřešme to hned útěkem. Spravme to. A začněme sami u sebe. Začněme v tomto státě. Chovejme se tak, že s Evropskou unii budeme spolupracovat. A pokud se Evropské unii budeme tak moc nelíbit, tím, že hájíme své zájmy, ať nás ona vyhodí. Ale nenechme se omezovat a diktovat si to, co nás poškozuje.
Co Olda Duchoň a Czexit? Máš stejný názor?
No, já bych neoponoval, já bych šel na to trošku ze široka. Principiálně v podstatě vždycky každý národ a každý sám jedinec začne bude hájit sám sebe, svoji rodinu, svoji ves, svůj okres, svůj kraj, svůj stát. To si musí každý uvědomit. A to je ten problém Evropské unie. Další problém Evropské unie, který vyvstal, když my jsme byli hned zařízeni na druhou kolej, jako v podstatě takovej vehikl, takovej odpad. A ještě díky našim kolaborantům, kteří prostě přistoupili na kvóty v zemědělství, na likvidaci průmyslu pod různými záminkami, kteří se tam někteří drží dodnes a v podstatě spolupracují, anebo se ještě derou ještě víc nahoru, nebudem si je jmenovat, protože oni za to pomalu ani nestojí, ale čas a lidé na to stejně to ví a stejně na to poukáží a to je ten zásadní problém. Já když se vstupoval do Evropské unie, říkám, ano, může to být krásný, budou otevřené hranice, budem teda rovný s rovným a jak jsme rovný s rovným, když je euro 25 korun. Všichni jsou 25 násobně výkonnější, nebo jsou 25 násobně lepší lidé? No já si myslím, že těžko. Já si myslím, že naši lidé dokážou pořád ještě odedřít víc, než kdokoliv jinde. A zašít se umí taky každý. A já jsem si představil, že bude sjednocen například pravidla v letecké, silniční, námořní dopravě, aby jsme byli dohukaní, že prostě náš trejda vyjede nakupovat do Pasova s kloboukem na hlavě a teď do něho někdo například zleva vrazí a on má dávat zleva přednost a u nás je přednost zprava. Jo? Dejme tomu, toto je příklad. A toto se v podstatě nestalo. Stalo se akorát to, že jsme vlastně si nechali všechno vyplundrovat a vydrancovat a ono zase, řekněme si to jednoduše, ono zase ti, kteří nás vyplundrovali a vydrancovali, tak jak vydrancovali Evropu, tak oni zase tu karavanu zase popotáhnou dál a my se zase budeme muset sbírat ode dna. A bohužel dneska se, když se někdo nad tím vším zamyslí, tak v podstatě mně to připadá, že se nacházíme ve válce, ale ne ve válce, když se tady řežeme zbraněma a ukazujeme to, ale ve válce úplně nějaké jiné, ale principiálně úplně stejné. A když potom si vzpomeneme na poválečná léta ve světě a u nás, jak to dopadlo, tak se obávám, aby to tak nedopadlo znovu. A jestli u toho bude Klema nebo někdo jiný, jo, ono to bohužel i tak může skončit. A spousta lidí teďka si to teprve srovnává v těch hlavičkách, že to tak i může dopadnout. Ale proč? No, protože jsme jenom lidi a jsme lidi nepoučitelní, protože víme, kolik civilizací před náma už odešlo. Kdyby jsme byli poučení, tak se dneska máme opravdu, jak už říkával Birda Kalousku, jako čunící v žitě. Že? Ale zatím, když nic, tak se tam možná někteří jedinci takhle nějak, no a ti nám to dávají důsledně najevo, že? A ještě jsou takto preferováni, ale podstata života je úplně někde jinde. Ta není v penězích, ta je ve slušným žití a já razím heslo, že nemáme život přežívat, ale máme ho užívat. A to bych chtěl, aby takhle fungovalo, že lidé na to prostě neslyší. Lidé prostě jsou někteří, a to je vidíte i v těch tíživých situacích, že pořád se vždycky nájde někdo, kdo by chtěl nějak špekulovat. A tak jako zase se budu po milionkrát opakovat, všichni mají v ústech demokracii všelijaký možný zaklínat. Buďme normální, buďme slušní, chovejme se k sobě slušně, naučíme se zdravit na ulici tak, jak jsme to uměli, zkusme si odejít do hospody, ale pivo nesmí stát 50 korun a bude klid. Ale ono to tu všecko bylo a ono se to všechno rozmlátilo a vidíte, kde jsme. Zákazů jsou miliony, kdybych je měl studovat to všechno, no tak nic jiného nedělám. Nedělá žádný z nás nic. Zjednodušme prostě právo, právo ať platí opravdu pro všechny, a když bude platit opravdu pro všechny, tak zase ta společnost bude fungovat nějak jinak. Jestliže nebude, jestliže pořád někdo bude uskakovat, no tak kam se dostaneme? A základ další je, jako pořád nechápu lidi, jak přemýšlí. Jestliže chci být bohatý, tak přece si někdo musí produkt, službu a cokoliv jiného koupit ode mne. A když ten na to nemá, já z něho udělám žebráka, že ho dotlačím do exekucí a do takovýchto věcí, no jak já pak bohatnu teda? No nijak, pak už jenom těma spekulacema, že teda vydávám ty papírky, co to je za bohatnutí. Stejně za ty papírky vždycky, teďka když mi někdo nabízí, investujte do zlata, do drahého kameně, já říkám, já si radši koupím pytel čočky a dva pytle pšenice, ať si to můžu pomlet, než si to budu mět. A kulomet, když mě to bude chcet někdo ukrást, tady tyhle ti s tou hrudou zlata. Ty si akorát vylámou zuby a to je co? A když my prostě máme tyhle ty modly, hrudu zlata, že to je prostě to nejpodstatnější k životu, no, tak potom je to celosvětově špatně. A když už jsme si to udělali, tak aby jsme se dodrželi u těch peněz, u toho zlatého standardu, aby to bylo prakticky nějak vyvážený, tak jsme od toho krásně odešli. Že? Dneska si někdo může peníze tisknout, jak chce, byť jsou falešné nebo nefalešné, ale my tady v obyčejní, kdybychom si nechtěli natisknout a chtěli zmáčknout nějaký ten gombík a sami si přidat, jak naši strejci v parlamentě, no tak nemůžem, že jo? No, to jsou slova Igora Matoviče, to není nic nového. Že? Ale nechám hovořit ty, kterým je to předem dáno, protože mě už, kdo mě zná, tak moje názory zná a moje žena, když tady spozdálí, na mě řekne, ať už nežvaním, takže asi takto.
Pojďme ale zůstat ještě u tématu Evropské unie a samozřejmě u toho, že Evropská unie je prý tím, kdo nás takzvaně sponzoruje, čili nám může poslat víc, než my posíláme jí v rámci různých výhod, dotací, fondů. Je tomu tak opravdu?
Já, jestli mohu, tak bych...
Ano, Jiří Šoltys.
Ono není důležité pořád opakovat to, co je špatně. To všichni víme. Ono je potřeba podívat se, jak to dělat lépe. A to je průšvih dnešní doby. Všichni opakujeme to, co je špatně, a na to jsme naučení a tím trávíme většinu našeho času. A tím pádem nepřemýšlíme, jak to dělat lépe. Dneska máme fůru kritiků, ale málo vizionářů. Prakticky málo kdo dokáže přijít a říct, dělejme to tak a tak, bude nám lépe. Každý přijde a řekne, to děláte špatně, to děláte špatně. Jak to máme dělat jinak, nevíme. A malou chvíli jsme tady slyšeli nádherná slova a já vám na to řeknu jednu věc, nebo všem posluchačům, co nás poslouchají. Ať si sami teď odpoví na jednu věc. Popravdě, sami před sebou. Potřebujete peníze? Možná teď budu vypadat jako blázen. Já peníze nepotřebuji. Peníze jsou jenom cesta. Potřebuju chleba, potřebuju tu čočku, potřebuju ten kulomet, potřebuju ten benzín, potřebuju dovolenou. Peníze mě to jenom zprostředkovávají. A to je právě kouzlo nepodmíněného příjmu. To je otázka, kde se na to vezme. Protože v podstatě my nepotřebujeme ty peníze. Peníze jsou oběživo. Vemte si, když budu mít v oběhu jedinou 1000 korun a dokážu ty 1000 korun za měsíc každý den obrátit, tak můj měsíční příjem je 30 000 korun a budu mít věc za 30 000 korun a přitom stát vydělá jednu jedinou 1000 korun. Je to jenom o tom obratu, je to jenom o tom, aby peníze nestagnovaly. A musíme si uvědomit, že peníze skutečně, proč se snažit mít na účtě obrovské horentní sumy? K čemu nám ty peníze jsou? Napadá mě, každý den většinou jdeme ráno na takovou tu místnost, ale já si myslím, že zeva nám poslouží lépe. Čili v tu chvíli my musíme jenom změnit pohled na věci. Tak, jak tady pan kolega říkal malou chvíli, nádherná slova, já jsem jenom se zatajeným dechem poslouchal, protože to je přesně to, co se snažíme lidem říci. Je to o nás o všech, dát, pojmenovat věci tím jménem, kterým zaslouží a používat je k tomu, k čemu jsou. To znamená peníze jako cestu a věci a produkty k tomu, co chceme. Na co nám bude nádherné Lamborghini, když nebudeme mít do něho palivo? Na to, aby jsme se na něj koukali? Špatně. Na co nám bude krásně křupavý chleba, když budeme mít špatný zuby? Jo, jako je to hrozně jednoduché. A v jednoduchosti je síla. Nehledat složitosti v jednoduchých věcech.
Ale taky jste, Jiří, říkal, že všichni jenom kritizujeme a vidíme to špatné, což je taková česká národní povaha nebo český národní sport, ale že bychom měli hledat jako vizionáři tedy cestu, řešení, aby se žilo lépe, abychom věděli, jak takzvaně na to. Máte nějakou radu?
Já bych si tam polením teďka, Helenko, slovo, než to zapomenu.
Dobře.
A to je to k tomu, to, co jako si říkala zrovna tu větu, jestli máme řešení. Spousta lidí má řešení, ale já to řeknu jinak. Přece nebudu já a kdokoliv z těch ostatních, co to řešení mají, teď v takové situaci, jaké jsme, dávat na stůl těm grázlům, kteří nás do toho dovedli, aby nás do toho zachraňovali. To je prostě, abyste mě pochopili. Jo? My bychom jim dali návod na to, co oni všechno způsobili. Ale zase by se tam drželi. Ne, já říkám třeba u nás, já bych to šmahem vypral všechno a od spodu volit lidi. Úplně všechno, protože dneska propletené z poslanecké sněmovně je tak propletený, že ti lidé nám stejně nemají co dát. Když jsou tam 30, 40 let někteří. Co oni můžou dát někomu? To je to stejné, když už jsme u těch zatracených peněz. Já jsem říkal, že nejenom prostě minimum. Já souhlasím s tím, aby prostě jsou lidi, když prostě se prokazatelně nepodmíněný příjem. Samozřejmě, že ti ostatní, kteří budou chtít pracovat, tak budou mít o něco víc. Ale ten nepodmíněný příjem bude na to, že se nám tady nebudou valit lidi po ulicích a podobně. A nebudeme rozlišovat, kdo je invalida a kdo není invalida. A tak dále, s tím naprosto souhlasím, ale tato společnost na to není absolutně nachystaná, protože vidíme to dneska, ne, že si vezmou na týden toaletní papír, co spotřebuje rodina, nebo prostě že, ty zásoby toho jídla a podobně. No, pak se to, jak to dopadne, pak se to stejně jednou za čas vyhodí. Jo? Buď to přežijeme, nebo přežijou i oni, anebo nepřežijeme, a když oni nepřežijí, tak jak to dopadne, že? Tam to někde splestí.
Já se moc omlouvám, já na toto musím reagovat.
Ano,
musím na to reagovat, protože právě popisujete to, o co se stará ten nepodmíněný příjem a k čemu jsme teď naučení. My jsme skutečně teď naučení k tomu, že jdeme do obchoďáku a ve chvíli, kdy je tam něco v akci, tak to nakoupíme mraky. A to je princip nepodmíněného příjmu. My si šetříme peníze proto, protože nevíme, co bude zítra, co bude příští měsíc. Nepodmíněný příjem nám dává jistotu. Dává nám jistotu toho, že příští měsíc zase nějaké peníze přijdou. To znamená, vy když budete mít jistotu, že tu zevu nebo ten jiný toaletní papír na tom krámě koupíte za měsíc za stejnou cenu a že ho budou mít, budete si kupovat do foroty, naplníte tím skříň. Ne, neuděláte to. Děláte to tak teď proto, protože tento systém vás k tomu vede, nabádá a učí vás to tak. To znamená, lidé jsou takto učení. Jo? V tom je ten problém. A co se týče toho, že někdo se bude chovat špatně, jasně, bude, určitě, ale kvůli tomu, že tady bude pár jedinců se chovat špatně, tak odsoudíme šmájem úplně všechny. Ti, kteří se budou chovat špatně, na to tady máme mechanismy, jakým způsobem v podstatě je vést k té dobré cestě, aby neobtěžovali ty ostatní. Ať má každý z nich svou svobodu, ale ať nemusí se z nich stát bezdomovci, aby mohli vlastně uniknout tomuto systému. Bezdomovci nejsou jenom lidi, kteří jsou přivedeni do ekonomické vlastně krize, ať už přes exekuce nebo nějak jinak. Mezi bezdomovci najdeme i lidi, kteří se svobodně rozhodli stát bezdomovci jenom proto, aby na ně stát a tady tento systém nemohl. To znamená, nenuťme ty lidi takto žít. A co se týče toho, kdo nám vládne, tady si dovolím nesouhlasit. Pokud znám cestu, ať ji zrealizuje kdokoliv, ať se dá na tu lepší cestu, ať se toto celé pohne. A mimo jiné, letos na podzim a příští rok na podzim máme volby. A právě proto jsme vznikli jako politický subjekt, protože jsme nevěděli, koho volit. Bylo to tak, jak vy říkáte, jedno horší jak druhé. Takže kdokoliv si myslí, že na to má, kdokoliv chce něco změnit, ať se k nám přidá. Na kandidátku se vybírá mezi všemi lidmi, kteří u nás jsou. Není u nás nikdo, kdo by byl etablovaný. U nás se politické posty na kandidátkách nekupují. To znamená, nezáleží, jestli máte miliony nebo s odpuštěním, jak se říká lidově, holý zadek. Prostě přijdete, něco umíte, něco víte, chcete kandidovat, máte za sebou podporu, fajn, pojďte do toho. Přidejte se, pojďme ruku v ruce toto změnit. Přestaňme nadávat, zvedněme ty pozadí a pojďme to změnit. Jinak budeme věčně věku jenom nadávat a ti nahoře se nám budou smát. Od jakživa totiž platilo, jak jste mluvil o těch starých pořekadlech, rozděl a panuj. To znamená, rozdělíme to tady Češi, Moraváci, bílí, černí a budeme na sebe nadávat, budeme na sebe řvát, nadávat si, kritizovat jeden druhýho. A ti nahoře si budou takto mnout ruce a říkat paráda, super, nikdo nám do toho, do té vlády nekecá. Proto tady padá rodina jako taková. Protože tento stát se bojí silné, spokojené rodiny. Každý člověk, každý občan, který tady žije spokojené, silné rodině, se totiž stará o své okolí a o to, co se děje tam nahoře. Ve chvíli, kdy se ale postaráme o to, že nemáme zázemí, žijeme v rozpadlých rodinách, tak se každý z nás, tak jak se správně říkal, napřed snaží spravit to, co je okolo něho. Ono to nejde. Nejde to, protože ten stát takto nastavuje ty pravidla. Ale pojďme to změnit. Pojďme se zarazit, pojďme se sjednotit, ať už je to pod hlavičkou NAS, národ sobě, anebo jakkoliv jinak, ale pojďme s tím něco dělat. Přestaňme nadávat, pojďme pracovat.
A vy půjdete do voleb právě s tím nepodmíněným příjmem jako bodem číslo jedna pro zlepšení celé situace?
Ano, my jdeme do voleb, už jsme několikrát ve volbách byli a opětovně jdeme do voleb s nepodmíněným příjmem, ale pozor, nepodmíněný příjem není jenom nepodmíněný příjem. Je to komplexní řešení celé situace. Nemůžeme řešit jeden kousek a další nechat šmahem nepovšimnuté. To znamená, máme komplexní řešení, jak tady tuto situaci v této republice změnit. Fůra lidí se nás třeba zeptá, kde na to vezmeme. Vemte si, že jenom zavedení nepodmíněného příjmu, i když na první pohled je to výdej ze státní kasy, tak jenom to zavedení toho nepodmíněného příjmu zhruba ze 4 až 5 násobí příjem do státního rozpočtu.
Protože neplatíte všechny ty referenty, kteří nám dávají různé a počítají různé sociální dávky a různé příspěvky na všechno možné.
Přesně tak a mimo jiné tento systém velmi výrazně eliminuje nešvar, který známe velmi dobře, a to korupci. Já dnes, když budu chtít existovat a budu chtít například tyto dávky, pustím chlup správným směrem, mám. Nepustím, nemám. Chci čerpat dotace tady na tyto lidi. Vemte si, obchod s chudobou a s dětmi tady zkvétá. Velmi suprovým způsobem. Vemte si, je absolutně šílená situace, jak jsme se bavili třeba o práci. Je to o tom, co nazveme prací. V dnešní době se například za práci neoznačuje to, když se matka nebo otec stará o dítě. Podle mě je to ta nejzaslouženější práce. A představte si situaci. Rodič zůstane sám se svým dítětem. Chce se mu věnovat, zůstane s ním doma. Zůstane na takzvaně sociálních dávkách. Ty sociální dávky, sakum prdo, když nebude mít zrovna správnou podporu a bude mít běžný přístup, mu budou činit za měsíc, rozšoupnu se, 15 tisíc. Víc ne. Většina těchto samoživitelů se dostane do části mezi 5-10 tisíci. A já se vás teď zeptám, kolik si myslíte, že na toto dítě dostane ústav, kde toto dítě bude umístěno ze státního rozpočtu?
Rozhodně několikanásobně víc.
Přesně tak, je to přes 40 tisíc u zdravého dítěte, bylo to 33, teď podle posledních zpráv se to vyšplhalo ještě výš. A u handicapovaného dítěte, lehce handicapovaného, ta částka začíná na 70 a jde to výš a výš. Proč tyto peníze nedostane rodič, který se o to dítě stará, který mu dozajista poskytne fundovanější a vřelejší péči než tento státní aparát? A to se nebaví vůbec o tom, že nemáme tady, řekněme, diskriminaci, ale ve chvíli, kdy já si tento ústav pro ty děti, dětský domov, zřídím jako soukromník, tak od státu dostanu peníze, omlouvám se, jestli se to změnil od té doby, toto je informace cirka několik měsíců stará, tak dostanu tyto peníze pouze za lůžko, které je obsazeno tím dítětem. Ve chvíli, ale kdy já tento vlastně dětský domov zřídím jako státní anebo církevní, tak dostanu tyto peníze na každé lůžko i neobsazené. Kde jsme? Co je to za bordel? Proč? Děti ať zůstanou rodičům. Ať nikdo nebere rodičům právo starat se o své děti. Říkejme práci to, co práce je. Postarejme se o své občany, o své seniory, o své juniory. Dejme lidem možnost vzdělat se, chodit do školy. A ti, co nemají práci, ji většinou nemají proto, ne že by nechtěli pracovat, ale že si třeba nemůžou dovolit. Protože aby do té práce mohli dojíždět, tak by museli zaplatit tolik, že se jim to neoplatí. A nebudou mít potom peníze na to, aby uživili svou rodinu. Toto pojďme změnit. A mimo jiné, zase, je to jenom na nás. A byl bych moc rád, kdyby se do debaty mohli zapojit i posluchači. Hodili své dotazy. A nebo se podívali třeba na naše stránky. Mimo jiné na těchto stránkách se chystáme teď zveřejnit jedno docela zvláštní video. Chceme ho tam zveřejnit v hodně brzké době, dnes, zítra. Přesný termín vám nejsem schopen v tuto chvíli říct. Je to video, které není zrovna nejhezčí, ale nutí k zamyšlení. Nutí k zamyšlení nad fůrou věcí. Ale zase, už se vykašleme na to, co je špatně. Vykašleme se na naše křivdy. Pokud se budeme chtít mstít, vyvolávat protitlak, nikdy se neposuneme dál. Pojďme to změnit a pojďme odteď udělat tlustou lajnu a táhnout to tak, ať je nám všem fajn. Pokud se budeme chtít mstít těm, co jsou na hradě, ano, udělejte i bordel. Neskutečný. Někteří umyslně, někteří neumyslně. Ale když na ně budeme řvát, oni se budou bránit. Co jim dát šanci? Když oni to dělali jenom proto, že byli takto učení. Tento systém je takto naučil fungovat. Ano, byli učenlivější než my. Jasně. Naučili se nám jako první dupat po hřbetech. Ale teď to můžeme změnit. Každý z vás se může dostat do Senátu, do parlamentu. A každý z nás teď má moc toto změnit. Proto jsme vznikli. Ať máme koho volit. Máme tady polovinu lidí, minimálně polovinu lidí, kteří nechodí k volbám. Protože neví koho. Neví, komu mají dát hlas. Pokud má kdokoliv, jakýkoliv dotaz, ať nás kontaktuje, napíše, anebo klidně přes vaše rádio, televizi. Můžeme se takto vídat i pravidelně a můžeme se bavit o tom, co chtějí lidé, co chce tento národ.
Let me tell you.
Posloucháte Slovo občana, posloucháte Studio Helen. Dnes s hosty Jiřím Šoltysem, předsedou strany Národ sobě, Denisem Novákem, zakládajícím členem Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot a Oldou Duchoněm. Před písničkou zazněl návrh scházet se klidně častěji s posluchači Svobodného vysílače CS Studia Helen. Tento návrh mám také a to nejen já. I posluchač Jarda, který napsal na adresu Studia Helen, která zní studio.helen.svcs@gmail.com. Posluchač Jarda si přeje, aby se společná setkání s hosty ve studiu konala alespoň jedenkrát měsíčně, protože je to velice zajímavé, co se dozvídá, píše. Já jsem přesvědčená, že nic nebude bránit pravidelným společným setkáním a že při dalším setkání už bude zvonit i telefon do studia 721 557 022. Ale pojďme ještě k Denisovi Novákovi, ten by nám měl také říct, jaká řešení jsou připravená od Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot, jestli jsou nějaká řešení. A nebo jestli zaznívá také převážně kritika, jako od občanů.
Výborně. Co se týče Bohemia Patriot, tak my jsme se zřekli kritické části. Zřekli jsme se toho, že budeme kohokoliv kritizovat, nadávat si, že tohle je špatně, tohle je špatně, tohle umí někdo špatně a tohle umí někdo špatně, ale naopak jsme si vzali na bedra, že budeme iniciátoři, kteří budou dávat dohromady lidi, kteří netvrdí, že něco jde špatně, ale naopak reálně něco dělají. V momentě, kdy v reálu dokáže někdo, a to podotýkám dobrovolně, pomoct komukoli s jakýmkoliv problémem, takovýhle člověk, ale nebo takovýhle subjekt je pro nás objektivní. Děláme to tak, že tyhle ty různý subjekty, organizace, skupiny, osoby a další spoustu lidí, tak my je organizujeme do jednoho celku. Když máte ty lidi v celku, tak můžete pomáhat komplexně. Takže vezmete konkrétní osobu, přijde, má konkrétní problém a řekne, ale potřeboval bych pomoc. Dobře, OK, pojď sem, řekni náš příběh a dáme ho kompetentním osobám. A to je to, co tomuhle státu chybí. To je to, co chybí vůbec komplexně. Řešit okamžitě ty případy v momentě, kdy nastanou tak, aby zkrátka, protože každý ten problém, který vznikne, potom dělá další. Musíme to řešit hned. Druhá věc, a to je vlastně pro všechny lidi České republiky, musí přijít na to, jakým způsobem, protože tady vždycky lze najít řešení. Ale důležitý je vždycky najít základní problém. Takže najdete základní problém. Musíte ho rozebrat, podívat se na součásti toho problému, na původní vznik, jak ten problém postupoval, jak se s tím pracovalo a kde jsme teď. A v momentě, kdy tohle všechno víte, tak na to můžete autonomně hledat řešení. Musíte hledat. Stále, neustále si opakovat, že musíte najít vždycky řešení na konkrétní problém. Ale jeden problém nemá jakoby jasný řešení. Ten problém se dá rozebrat, protože jeden problém obsahuje víc a můžete hledat to řešení. Tohle je způsob, který děláme my. A právě teď různě na ty příběhy, které nám lidi píšou, protože samozřejmě těch lidí je strašně moc. A jak postupně rozšiřujeme ty naše týmy, tak se setkáváme s absurditama nejenom právního rozměru, ale i exekučního rozměru, i životních zkušeností, nejenom se státním sektorem, ale i mezilidským. Jo, je to neuvěřitelné, co se v tomhle státu dokáže udát. Takže samozřejmě snažíme se pracovat s každým člověkem a snažíme se jim vštípit zpátky to, že my potřebujeme se dohodnout, potřebujeme uvést dialog a potřebujeme najít schodu. A když najdeme schodu a řešení, pojďme ho aplikovat, jdeme na to.
Bohemia Patriot bude také stranou kandidující v nadcházejících volbách nebo zůstane svazem dobrovolníků?
My jsme hnutí ono to je jednoduchý, my jsme apolitický. My jsme hledali subjekt, protože víme, že lze udělat spoustu věcí občanskou cestou, ale spoustu věcí taky občanskou cestou nelze udělat, protože bohužel je tak nastaven systém. Takže jsme hledali adekvátní možnost, ke komu se připojit, na koho se obrátit, kterému bychom vypomohli k tomu, aby zkrátka a zároveň bychom byli taková ta záruka toho, že všechno proběhne přesně tak, jak bylo řečeno. Takže jsme hledali různé možnosti alternativy. Teď jsme se třeba setkali s panem Volným, který založil vlastně skupinu Jednotní, snaží se dávat dohromady různý politický subjekty, co znamená, že tam je dohoda mezi nějakými politickými subjekty, ale to nás moc neoslovilo. I když samozřejmě nezahazujeme to, jo, je to další možnost. Jirka Šoutisů a Strana národ sobě byla k nám taková ta nejblíž. A samozřejmě hned jsme se sešli, začali jsme jednat nejenom o nepodmíněném příjmu, ale i o různých možnostech více sekčních, tak, aby jsme vyřešili ten problém hromadně. Aby když už vlastně nastoupí ta skupina, když nastoupí do státního sektoru, tak je schopná řešit téměř vše, nebo vše to podstatné důležité, co dneska vyřešit lze. A potom se v klidu věnovat vlastně těm menším věcem, jako je regulování právního systému, protože vy to byrokracii musíte sundat, musíte jí smrsknout, musíte zrušit zákony, které nemají hlavu ani patu, navíc zákony, které, když si přečtete, ten zákon vypadá relativně dobře, ale bohužel ten zákon má třeba 1000 vysvětlení, 1000 možností, jak ho vyložit. A pokud zákon můžete vyložit takhle, takhle a takhle a může si s ním soud dělat teoreticky cokoliv podle vlastní potřeby, je to chyba. Takže zase regulace práva. Tak, aby bylo pochopitelný pro každého člověka a každý člověk věděl, jakým způsobem má fungovat. Jo, protože dneska opravdu, aby každý člověk byl právník. Pak by tam měla být regulace právě zaplať pámu za nepodmíněný příjem, regulace sociálního systému. Ten nebude existovat. Potom je tam zdravotní vlastně sektor zdarma, což je vynikající, protože vy máte mít právo na zdravotní péči zdarma. Vy si přece nemáte platit na standardní služby, nemáte si doplácet léky, nemáte dělat žádné takovéhle věci. Vy vyděláváte ty peníze proto, že když odezdáte to zdravotní, tak byste měli mít jistotu právě toho, že všechno budete mít zaplaceno. A ne, že pak přijde třeba konkrétně ten kluk na tom vozíčku, kde lidi vybrali 5 milionů korun na chlapce na vozíku a zároveň pak přišel stát a řekl, že to chce zdanit. No co to je? Tohle všechno řeší nepodmíněný příjem. A proto jsme se teda připojili k národu sobě, preferujeme národ sobě a snažíme se s ním udělat takovou dohodu, aby zkrátka, a budeme s ním provádět právě i videa s panem Šoutisem, budeme dělat videa, budeme dělat doinformovační videa a samozřejmě souhlasím s tím, aby jsme se jednou za měsíc setkali a řekli si konkrétní problémy, lidi ať nám píšou přesně, co bych po nás chtěli vysvětlit, jestli mají oni konkrétně nějaký problém, nebo jestli mají nápad, jakým způsobem, co by se dalo. Proč ne? Pojďme do debaty. Každý člověk je přínosem a s tím bychom měli pracovat.
Milan tady píše, nepodmíněný příjem, super, fandím oběma, určitě se příště zapojím po telefonu. Ale zajímá mě, proč jenom na svobodném vysílači řešíme ještě jiné problémy. Vypadá to, že v Čechách už máme fakt jen koronavirus. Zřejmě myslí média, kde se opravdu neřeší nic jiného, jako by nebyly ani jiné problémy. Vidíte nějaké další věci, na které by se mělo upozorňovat, nebo na které by se prostě jen nemělo zapomínat a měly by se říkat pořád koronavirus, nekoronavirus?
Víte, já už jsem tady na toto trošinku odpověděl trošku dřív, a to o tom, že co je tady špatně, víme všichni. A někdo chce, ať si to pořád opakujeme, co je špatně, proč je potom nehledáme to, jakým způsobem to změnit. Koronavirus je určitě obrovský problém, ale tím, že to budeme pořád opakovat, to bude mít jenom jediný dopad, že to všichni přestaneme nějakým způsobem vnímat a akceptovat. V podstatě v tu chvíli se dostaneme do situace, kdy pro nás tady tento systém už nebude mít prostor pro naši kreativitu, pro naše přemýšlení. Koronavirus musíme vyřešit. Koronavirus v tuto chvíli je věc, která je daná, která tady je. Můžeme v tuto chvíli se snažit o to, ne snažit, musíme udělat vše proto, ať škody způsobené koronavirem jsou minimální, ať tady tuto situaci všichni ve zdraví přečkáme. To je princip koronaviru. Ale na druhou stranu je tady fůra jiného, tak jak říká váš posluchač. Je tady fůra jiných otázek, které je potřeba nadále řešit. Ale teď skutečně koronavirus má přednost, protože je to věc, která se týká každého z nás, našeho zdraví, našeho bytí, nebytí. Čili pojďme řešit všechno zaraz. A mimo jiné, pokud budeme mít nyní karanténu, tak máme fůru prostoru, aby jsme v klidu řešili i tady tyto ostatní otázky. Říkáte scházet se jednou za měsíc, nemám proti tomu sebemenších námitek. Pokud budou posluchači chtít, můžeme se vídat jednou za 14 dnů, jednou za týden. Je to jen a jenom na tom, jestli posluchači budou chtít slyšet a hlavně můžou slyšet potom i sami sebe. Kdokoliv, ať se přidá, protože skutečně já to nezměním, vy to nezměníte, ale my všichni, skutečně je to o nás. Jenom tak to dokážeme změnit. Jednotlivec dokáže vždycky jenom ukázat ten směr, ale pokud se k němu ostatní nepřidají, smůla.
Pavel se tady ptá, zda nepodmíněný příjem bez jakékoliv jiné systémové změny, nebo by se nejprve muselo něco zásadně změnit. My už jsme si o tom v průběhu dnešního dne povídali a já určitě za mě můžu slíbit, protože je to zajímavé téma a ten nepodmíněný příjem je něco úplně nového, že bychom tomu věnovali celý jeden pořad, kde bychom dopodrobna vysvětlili, jaké změny by tomu měly předcházet. Co říkáte?
Já bych jenom bych řekl, že není potřeba nepodmíněného příjmu něčím předcházet. Je to komplex, který se dá zavést jednorázově velmi rychle a tento systém zavedení nepodmíněného příjmu sebou nese fůru pozitivních změn a dopadů. Pozitivní, ne negativní. Ale vznikají tyto poté. Není potřeba nějaké dlouhé přípravné období, kde budeme postupně zavádět. Tento systém není možný. Proč je tento systém? Je to něco podobného, jako byste chtěli roztlačit polovinu auta a druhou potom, aby dojela. Nejde to. Buď to rozjedete komplet, nebo ne.
Já si myslím, že v tuto chvíli bylo odpovězeno a hlavně jsem ráda, že se budeme scházet, abychom se věnovali podrobněji jednotlivým tématům a já všem těm, kteří napsali na mail studio.helen.svcs@gmail.com slibuji, že předám otázky a to jak Jiřímu Šoltysovi, tak Denisovi Novákovi, aby odpověděli na otázky na svých facebookových stránkách a samozřejmě, že těmito otázkami také začneme další pravidelné vysílání, které připravíme a na kterém se domluvíme. V tuto chvíli vám děkuji za váš čas. Ano, chcete ještě něco dodat? Tak každý krátce na závěr. Pojďme tedy. Jiří Šoltys.
Jenom jedna důležitá věc. Na tyto otázky raději odpovíme na našich stránkách na-s.cz a to z toho prostého důvodu, že všichni moc dobře víme, že na Facebooku panuje tvrdá cenzura. To znamená, nechceme, aby tyto naše názory například potom Facebook mazal, cenzuroval. Čili na Facebooku ano, zveřejníme je tam také, ale na našich webovkách je najdete a tam o tam doufám, nám je nikdo mazat nebude.
Děkuji. Denis Novák také na závěr.
Tak já bych chtěl posluchačům poděkovat za to, že s náma vydrželi až do konce, že vydrželi i naše názory, ať s nimi třeba souhlasit nemusí, ale určitě je to pořád dnešní, kde určitě byste se měli zamyslet nad tím, co tady bylo řečeno, jakým způsobem to bylo řečeno a co všechno můžete vlastně udělat i vy pro to, aby vše fungovalo tak, jak má. Ne vše, samozřejmě nelze vyřešit úplně vše, ale je to pouze na nás, na všech, jak se k tomu postavíme a jakým způsobem to budeme společně řešit.
A jednou větou Olda Duchoň?
Já k tomu akorát řeknu to, že všichni si musí uvědomit, že nikdo krom sám sebe to za nás nevyřeší. A vyřešíme to jedině tak, že půjdeme společně a za stejným cílem. Je jedno, jakých prostředků k tomu využijeme, a teď hlavně musíme jít třeba za cílem to, aby jsme byli vůbec zdraví. No a potom se dál uvidí. Dneska si není toho nic moc přát. Víme, že spousta věcí se nám v minulých letech přejedla a zprofanovala. Víme, co nám bylo kdy podsouváno a my starší víme, co znamenaly dva režimy.
Jedna věta skončila, slovo občana také. Já se s vámi loučím a přeji vám, abyste se měli krásně a těšíme se na další setkání, které bude určitě brzy. Naslyšenou.
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 Koukám a nevím, co se děje a přemýšlím nad svým obličem a jak se tvářím, když odkrvíš mi mozek. To je taková strašná síla, to je taková strašná síla. Nechci mluvit o tom, jak jsi krásná. Už vůbec nechci říkat, že nemám slov. Jak se snoubí něha s nebezpečím. dal bych všechno, co mám, za 9 minut s tebou. Tak než tě rozkradu, hladají do galejí, jsi pro mě tajemství, lůna v orchidei. Buď dál tou nádmatou, v tom pokušení, co nás bojí, ty jsi tou záhadou, co svět světem stojí. Zrozeneckou ryb a marsle štíru, mám tě ráda, zároveň si jako prokletí. Jsi absolutní paralyzer mojí horký hlavy. To je taková strašná síla, to je taková strašná síla. Tak než tě rozkradu, hladají to galejí, jsi pro mě tajemství, lůna v orchidei. Tou nádmatou, v tom pokušení, co nás bojí, ty jsi tou záhadou, co svět světem stojí. Paměť v srdci jako relikviář. Koukáš a nevíš, co se děje, sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastnil všechny zlatý doly tvýho světa, koupil bych tě na tržišti v městě Samarkand. Koukáš a všechno už je jinak, jsem poutník na cestí a možná nemocnej. Už nemám puls a ze všech stran jde zima. Stejně žádný moje slovo nedokáže popsat to, co doopravdy k tobě cítím. Tak než tě rozkradou, hladají do galejí, jsi pro mě tajemství, lůna v orchidei. Buď dál tou nádmatou, v tom pokušení, co nás bojí, ty jsi tou záhadou, co svět světem stojí.